одоо ер нь энэ нийгэмд хүн өөдөө өөрийгөө алдахгүй авч явах хэл асуудал болчихсон нийгэм шүү.
Энэ л тэ маш хамттай сэдвтэй өөрийгөө алдахгүй байх гэдэг.
Энэ л бидний хамгийн гол челленж болчиход байгаа юм яг цаг үе. Энэ ярилцлага бол миний хувьд бас одоо ээжтэй, эгчтэй зориулж байгаа миний хайр гэсэн үг. Аа тэгвэл хамгийн дөрөнд хэлчихсэн би социалгаар дамжуулж хайрлахыг хүссэн.
Сайн мэцэн сонсогчдоо, ингээд Deep Talk with Sana podcast-ийг та яг одоо хүлэн авсан сонсох гэж байна. Энэ удаагийн дугаар би социологч Хишиг Төгстэй хамтран яг одоо таны орон ертөнцийн амьдралыг маш романтикаар хардаг яан утны шилэгтэй тайлбарлах гэж байна. Тийм болохоор хуцааг нь хараад маш урт одоо ингээд нуршуу гэх юм уу, сунжуу ч юм уу гэж бити бодороо. Яг тэгэхээр энд яригдах бүх сэдвүүд одоо бүхэл цар хүрээ маань 20 цаг бараг байгаад ч одоо хангалтгүй тийм чухал сэдвүүд, тийм чухал ойлголтыг 2 цагт багтаан ярьсан байгаа. Тэгэхээр энэ одоо подкаст маань таны одоо үнэт цагийг бүрдээ эргэж харамсааргүй үнэт яриа өгнө гэдэгт бол итгэлтэй байна. Ингээд энэхүү дугаарыг маань хүлээ аваад сонсно. За ингээд энэ удаагийнхаа дугаарт би социологч Хишиг Төгстэйгээ хамт нийгмийнхаа талаар сайхан яриа өрнүүлэхээр подкастаа эхэлж байна. За сайн уу Хишиг Төгсөө?
Сайн, сайн байна.
Сайн. Ингээд яг холбогдож ярьж байгаад би хувьдаа маш их баяртай байна.
Бэж гисэн.
Манай Хишиг Төгс маань Мойсик социологи мэрэгчлэр төгссөн. За тэгээ оюутан багтаа социоаналитик болон хүний сэтгэл гэсэн хоёр ном битсэн. Тэгээ одоо болохоор социологийн үлгийн нутгийн нэг болох Герман улсад Майнхайм зүг хэлсэн. Тэгээ Майнхаймын их сургууль социологийн мастерт сурч байгаа анхны монгол оюутан байна.
Баярлалаа.
За. Хичээл нь гоё юм уу? Яг социологийн үлгийн нутагт очиод суралцахаар ямар байна?
Тийм байна. Эдний хичээл нь илүү математикт төвлөрсөн юм бэлээ. Яг гэвэл сургуулийнхаа ранкийг дээшлүүлэх гээд. Тэгээд нийгмийн шинжилгээ ухаан чинь нэлээд абстракт шүү дээ. Тэрийг яг байгалийн шинжилгээ ухаантай холбоод бүр баттай нотолдог, баттай магадлалын тэрийг математик аргачлалаас тооцож гаргадаг болохгүй. Нэлээд их статистик математиктэй зөвлөлт юм бэлээ. Тэгээд тэрэндээ төвлөлтэй тэрийгэл сураал явжлаа.
Ямар сонирхолтой юм. Миний хувьд болохоор одоо социолог гэдэг зүйлийг анх нөгөө Эрик Фромын номноос гэх юм уу? Одоо Эрик Фромор дамжуулж ойлгож авч исэн. Тэгээд сонсогчид мэдгүй байж магадгүй Эрик Фром нь болохоор Германы сэтгэгч, одоо нийгмийн сэтгэл судлаач, хүнлэг сэтгэл нийгмийн сэтгэл судлаач гэдгээр бас.
Тийм. Яг зөв. Социолог. Тий, Эрик Фром ч сэтгэл судлаач, философ, социолог шиг олон гуншинтай. Тэгээд доктороо олвол социологоор хамгаалсан гэж би санаж байна. Тэгээд нэлээ психоанализад социологддаг. Монголд нэлээ их орчуулагдсан, хэд хэдэн ном нь орчуулагдаад гарцсан байдаг талаас би нэлээ баяртай байгаа. Тэгээд нэг социологийн ном Монголд байдгүй шүү дээ. Тэгэхэд Эрик Фромын хэд хэдэн байдаг нь бол нэлээ авуу шүү дээ. Тэгэх. Тэгээд социолог сайн. Социолог гэж юм маш ингээд хэлвэл энэ аюу шин шинжлэх ухаан маш саяхны залуухан 300 жилийн өмнө ер нь үүссэн. Яг гэвэл энэ модерн гэсэн ойлголттой аюу холбоотой байхгүй юу? Модерн буюу орчин үеий гэж 300 жилийн өмнө би боллоо шүү дээ. Энэ хотчилт, аж үйлдвэржилт, тэгээ Францын үйлсгал буюу нэг 3 үндэсэл тунхагласан либерте, эгалите, солидарите гэдэг эрх чөлөө тэгш ирэх эв нэгдэл гэдэг. Тэгээ нэг Франц улан зүрэг энэ төр өгдөг штэ хөхөө унжуулсан юм ихтэй тог байдаг. Тийм босогч тааныхаа толгойг аваад тэр чин хүмүүс одоо эрэх тэгш боллоо, эрэхчлэгтэй боллоо, юм нэгдэлтэй боллоо гэж тунхаглаж байгаа жишээ дээ. Тэгээд энэ бүх нөхцөл байдал хоорондоо нөхцөлдөөд сацлаг үүсэх болчихж байгаа юм. Яагаад гэвэл яагаад үүсэх хэрэгтэй болсон бэ гэвэл энэ гурагч бүр цоо шин өмнө нь хүн төрөлхтөн амьдарч байгаагүй тийм асуудлуудыг гаргаад ирсэн. Жишээлбэл ажил мэргэжлүүд амар нарийн болчихж байгаа байхгүй юу? Өмнө нь бол монголчууд нийтээрээ монгол хүн гэхээр малчин байсан. Нэг л ажил мэргэжил. Хятад, Европ гэдэг бусад төвүүдийн хүмүүс л бол ерөнхийдөө фармер буюу газар тариалан эрхлэгчд байсан. Тэгээ энэ ажилд үзчилтийн 300 жилийн өмнөөс хотчлын тэрэс чи эхлээд нарийн нарийн ойдлчин чиг шиг, гуталчин чиг шиг, талхчин чиг шиг ингээд нарийн нарийн мэрэгчлэл гараад ирсэн байхгүй юу? Тэгэл энэ чинь ч одоо бүх асуудал уу гэж одоо хөдөлмөрийн үйл явах уу? Англид 16 цаг ажиллаулаад байдаг 24 цагаас чи. Чи одоо хэдэн цаг ажиллах хэвчтэй гэдэг яаж тогтоох уу ч гэдэг юм уу? Тэгэл хотчлолтоос ахуулаад хүмүүс нэг дор амьдраад ирэхлээр гемт хэрэг гарган тий балран хууль хэрэгтэй болон янз бүрийн ами ордлоод ирсэн ч гэдэг юм уу. Арихтаад ирсэн ч гэдэг юм уу. Энэ бүхний чинь тайлбарлах, шийдвэрлэх ёстой болж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээ ерөнхийдөө нэг үгээр хэлвэл яаж хамтран амьдрах вэ? Яаж нийгэмд олигтойхон хүн ясаар нэг нэгэндээ төвөгдөхгүй, гай болохгүй, өөрөө өөрийгөө бас хөнөөчгүй хамтран амьдрах. Хамтын амьдралыг сайжруулъя, дээшлүүлъя. Энэ 22 цаг болон сайхан болохыг гэсэн ийм мэрэгжил. Хамгийн амьдралыг судалдаг мэрэгжил. Тэгээ сацлаг үүсэж байгаа байхгүй юу?
Гоё юм аа. Бид нар ч одоо тэгээл яг амиа хорлоо ч юм уу, архинд орлоо ч гэдэг юм хамгийн одоо түгээмэл мэдэх зүйл чинь тэр байгаа даа шүү дээ. Одоо сүрэг үр дагавар юм уу те? Хамгийн амьдралын. Тэнгүү тэрийг дандаа нэг хувь хүн өөрөө арчаагүй болохоор эсвэл нэг бага насныхаа янз бүрийн асуудлаас болоод энэ сэтгэл судлалын үднээс тэр хүнээс л одоо тэр хариуцлага нэхэдэг боловч хизээч нийгэм нэг хүнийг ямар байдалд оруулж байна гэдэг талаар төдийлөн ярьдаг. Ялангуяа ийм яриа одоо амар бутмаг санагддаг.
Яг л тэр тэрийн ярих слогч дүүлстэйгаас ч ирэхгүй шүү дээ. Тэгээд тайлбарлах чадах шинжлэх ухаан нь өөрөө маш доор байна. Тэрний оронд шашнаад тайлбарлах гэж оролж чинь тэм энэ зүйл юм хос сүдэл тайлбарлах гэж бодлооч. Эсвэл хандлт авах гэсэн хөвчлөлтэй ярианудаар тайлбарлах гэж оролдонгууд бүтэхгүй болчихж байгаа байхгүй.
Тийм болохоор яг ингээд социологийн мэрэгчлэлээр суралцаад тэргийг ингээд хөвчлөлийг явж аваад юм хэрэг талрах гэна. Тэгэл шиг төвс яагаад ер нь социологи мэрэгчлэлийг социологч мэрэгчлийг сонгосон бэ? Тэг хамгийн анх социологийн ойлголтыг яаж мэдэж бэ?
Би ч эхлээд улсын 10 жилийн сургууль сурж байхдаа уран зургийн анги байсан.
Оо за, найс.
Тэгэнгүүтлээ сонгон хичээл дээрээ нийгмийн ухааны сургууль гинэ. Нийгмийн ухааны хичээл сонгож ороод гэтэл яг миний тэр суралцж байгаа хугацаанд манай менежерээс болоод манай багшаас болоод цоо шин хөтөлбөр хэрэгжүүлж үзсэн, туршсан.
За.
Тэгээд манайх ирээдүйн зохицуулалт гэж сургууль зохицуулалт сургууль яж байгаа нь 5-6 сургуулийн зохицуулалт багтдаг. Тэгээд зөвхөн манай сургууль философи олж үзье гэсэн байхгүй яг гэвэл тэр нэгэн багш маань философиор төгссөн, философч байсан. Тэгээд бусад сургуулиуд олвол зүгээр яг 10 жилийн номын хөтөлбөрийн дагуу бичлэгүүдэд үзэж байгаа шүү дээ. Тэгээд хамгийн анх 9 сарын 2-нд шууд философи буюу цэцэн мэрэгэн дурлах гэж юу вэ? Пифагор яагаад философ гэсэн бэ гэдгээс ахуулаад философ үзэж эхэлсэн байхгүй юу? Тэгээд философ дуртай болоод философч намаа социологи руу хөтлөд очиж байгаа юм. Дэви бодсон. Одоо санаа чинь одоо Монгол нэг сэтгэл зүйчийн нэр хэлтэй. Эсвэл тийм.
За, ер нь бол хамгийн их од болж байгаа нэг төвшин гэдэг сэтгэл зүйч байдаг.
Тийм. Тэгэнгүүт одоо надад нэг философчийн нэр хэлдэг Монгол.
Монгол философчууд бар молор эрдэнэ юм болов уу?
За энэ болохоор ингэж төнгөд чи нэг социологч нэр хэлдэг.
Мэдгүй. Чиний нэрээ.
Харин тийм байхгүй юу? Тэгэхээр чи Монгол яг энэ манай улсын социологч гээд уртаа барьчих социологч гарч ирэхгүй байгаа байхгүй юу? Тийм учраас би философт нэлийн дуртай байсан ч гэсэн за антрополог дээр сэтгэл зүй дээр философт дээр ингээ хүмүүс социолог дээр хүн байдгүй юм байна. Би тэгвэл энэ социологийг нэг алхтойхон төвшөнд гаргаад ирэй гэж шийдсэн тухай үед. Тэгэл социологоор мөс дараалсан дараа нь одоо хүслийнхаа дагуу германд исчээд ажиллагаа явуулчихлаа тийм.
Амар гоё юм. 10 жилээсээ л ер нь шийдэд мөс.
Тэгээ 10 жилээсээ шийдсэн. 10 жилдээ би тэр Эрик Фром гэж хүн дулдсан шүү дээ. Тэр Эрик Фром чиг тус болсон байхгүй юу? Хайрлах урлаг нь орчлогдсон тийм.
Тийм.
Тэ хэрэгжи хайрлах урлагийг одоо сансгчдын тэр хайрлах урлагийг хэрвээ уншсан сандживэл хайрыг нийгмийнх гэж байгаа шүү дээ Эрик Фром. Нэг хувийн биш шүү дээ хайр гэдэг чинь. Тийм. Зөвхөн би хүүхдтэй байна гэдэг бол хайр биш. Тэгснээр бусад хүүхдүүдэд дургу, бусад хүүхдийг үзэн ядаад тийм үү? Өөрийнхөө хүүхдэд л тосолсноо. Бусад хүүхдүүд зовж байхад туслах хэрэгтэй хэрэгтэй байхад тэгдэг үү? Тийм үү? Энд чинь хайр биш байхгүй юу? Зөвхөн өөрийнхөө хүүхдэд 30 сая евроны боломжийн авч өгчөд бусад хүүхдүүдэд авч өгч тэр боломжийг өгөхгүй байх гэдэг бол энэ бол хайр биш. Тэр Эрик Фромын хэлж байгаа хайрлах урлаг гэдэг чинь хайр бол нийтийнх байх ёстой, нийгэмд байх ёстой байхгүй юу? Тэгээ би эндээс маш их одоо үнэт зүйлээ босгож авсан. Үнэт зүйлээ босгож аваад миний амьдрал ер нь утга учиртай байхад хайр чухал юм байна. Тэгвэл би яаж нэг хүмүүсийг олохтой олон тийм үү гайгүй дөрөвтэйхэн хайрлах вэ гэж хэлсний эцэс тэр хайрыг хэрэг тийм үү хүмүүсийг хайрлахад хүрэх арга зам нь буюу хэрэгсэл нь социолог байсан. Тэг би социологоор хүмүүсийг хайрлая гэж бодсон. Хүмүүст тийм үү нэг хүн болгонтэй би ингээд харьцаал яваад дэж чадахгүй шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр хүмүүсийн амьдарч байгаа нэг хайрцаг шиг нийгэм байна. Тэгвэл тэр нийгэмд нь читинг насаагаад гэрлийн насаагаад өгч юм бол хүн болгонтэй нэг нэгээр нь хасхаас илүү бүх хүн гэрэлтэй нийгэмд амьдрах юм байна. Харанхуугаасаа салах юм байна. Тэгэхээр энэ миний зүгээс үг чадах хайр миний амьдралын утга учир юм байна. Тэгвэл би үүнд цэслэгээр хүрэх л гэж шийдсэн.
Амар гоё юм.
Тэгэхээр хайрлах бодлог.
Хайрлах бодлог бүтээр уншаарай гэдэг. Тэгэхэд оюутан байхдаа болохоор ин хоёр ном бичсэн юм шүү дээ. Социоаналитик хүнийсэлгээд. Социоаналитик нь болохоор нэг номын дэлгүүрт бол харагдаг бах тий байгаа юу?
Тийм байхгүй. Одоо хүнийсэлч гэсэн байхгүй. Хүнийсэл сүүлийн 10 ширхэг л үлдсэн болов уу?
Тийм би болохоор Alpha Book-т нэг үлдсэн байс нэг авсан. Манай нэг зэмтэр номоос авсан гэж хэлээ. Тэгээд юм хүнсэн багтаа ийм зузаан ном бичгэд бас нэлийн хөдөлмөр орсон багтаа л гэж маш холгондоо бахаж бодож байла. Тэгээд хүнэсэл ном бичсэн талаараа гоё яриач.
Тийм хүнэсэл хамгийн одоо санаа Монгол хэлэн төртөө тэргүй байдаг л да. Одоо хүнэрхэх гэлэг тий. Хүнэрхэх гэдэг чи өөрөнгөсөг бус гэсэн үг шүү дээ. Тэрвээ чи гэр орнодоо нэг хоцаш их бодолд амьдарч байгаа юм шиг л хандаад л гэр орноо цэвдэлдэггүйч юм уу байх юм бол ээж аав нар ер нь чийсэн хүнийсэг энтер гэж цагндаг шүү дээ. Угаас өдөр тутмын хилэнд. Тэгээ энэ хүнийслэгэд тэтэргүй 20 дугаар 100-д энэ alienation гэсэн үг хүнийслэгэд орчуулсан хэрэглээд дадсан байсан. Alienation гэдэг энэ яг махчилж очихулбал харьжилт гэсэн үг юм байна. Одоо харь гаригийн амтан гэдэг шиг тий харь гариг гэдэг шиг харьжиж байгаа байхгүй харийн болж байгаа. Тэгэхээр яг угаалсан чиний өөрийн чинь юмнууд өөрийн биш болчиход байгаа гэж хэлээд байгаа юм. Жишээлбэл чанд өдөрт хэдэн цаг байна? 24 цаг байна. Тэгээ эн чинь чиний амьдрал буюу чиний цаг, чиний мэдлэлт байдаг ш. Мөн үү? Гэтэл чи энэ 24 цагаа өөрийнхөө мэдлээс алсчихж байгаа юм. Жишээлбэлж яг хуу ажлын 8 цаг ажиллах хэвээр, гэхдээ чиний босс чинь гэдэг юм уу, дарга чинь ч юм уу, үгүй чи энэ ажлыг дуусгах хэвээр сунгаад ч болов ажил гэсэн. Тэгэл чи 13 цаг, 14 цаг хаяа тайлан гаргана маргаанад юу гэдэг ажиллана. Хагасан бүтэн сая өдөр цалин авахгүй ч гэсэн ирээл ажиллаа л гэдэг ч юм уу, тий? Би чиний амьдрал, чиний гэтэл чи энэ цагаа өөрийн мэдлэлтэй байлгаж чадахгүй байгаа явдлаас ахуулаад хайр сэтгэл салалт энэ бүхэн чинь үртэл дандаа хүнээс илтэй холбоотой. Жишээлбэл залуу хосууд гэр бүл болоод л тийм үү дөнгөж амьдлаа ажиллаж зүтгээл гэж тэгээл нэг амьдрал нь болж өтөхгүй олж байгаа мөнгө нь хичээгээд хаад л хөдөлцөхгүй чинь солонгос явчихж байгаа шүү дээ. Монголын номер 1 дөрвөлт бол солонгос руу шүү дээ. Их дөрвөлт болж шүү дээ одоо л. Тэгээс өмнө солонгос бол энэ сүүлийн 30 жилд жишээлбэл залуу хосууд за нэгэнд ирсэн юм чинь яаж одоо буцах вэ? Жохон мөнгө хийж хагаад буцъя гэл 5 жил болно, 6 жил болно. Мөн үү? Гэтэл 5 жил, 6 жилийн дараа аав охин хоёр нэг нэгнээсээ хүнээс ч ихсэн байх жишээтэй. Нөгөө хасуудын хайр сэтгэл хэдий хайртай бие биенээгээ цог баймаар байгаа ч гэсэн чиний мэдлэл биш чиний энэ хайр сэтгэл чинь. Чи тэгж явхаас өөр аргагүй байдал тоцчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ингэж өөрийн мэдлийн юм болгоно алдаад байгаа чинь хүнийсэл. Тэгвэл яагаад тэр дэд нэрийн өөртөө хөөгдсөн хүн гэсэн гэвэл эгдсэн гэдэг чинь монгол хэлэнд бусдын эрхэнд үйлдэгдэх хэв байхгүй яа. Эгд гэд дагуур биш үү тийм. Одоо
өөрийгөө хөөсөн биш бусдаар хөөсөн
тийм. Тийм яг үнэ. Өөрийгөө хөөсөн гэвэл энэ миний асуудал болчихж байгаа байхгүй юу? Би өөрийгөө хөөчлөө. Тэгэхээр яг түрүүн чиний хэлээд хэлсэн чинь одоо яг гашиж шин. Яагаад энэ архитэлт, мөрөөдөлт, тоглоом, биеийн үнэлэлт энэ төр гэдэг чинь хувийн асуудал биш юм гэвэл тэрвээ өөрийгөө хөөсөн хүн гэсэн бол энэ миний асуудал байгаа байхгүй юу? Өө би архины донтой уучраас арх уугаад байгаа юм. Өө би бүхсний донтой уучраас биеийн үнэлээд байгаа юм гэсэн асуудал болохоор. Гэтэл эгдсэн буюу би тэгээгүй баг чинь би хөөгч байгаа байхгүй юу өөрөө. Өөрөөр хэлбэл миний мэдлэлт бишээр тийм үү? Өөр нөгөөгийн мэдлэлээр одоо англи хэлэнд other гэж хэлдэг байхгүй юу? Өв аасхан томоор. Энэ нь монголд нөгөө гэж орчуулагдах боломжтой. Нөгөө гэдгийг энэ үсгэн томоор ер нь нэгжлэхэн философи юм ойлголт өгдөг. Тэгээ энэ нөгөөд дандаа дарагдаад байгаа байхгүй юу? Нөгөө. Тийм. Тэгэхээр өөртөө хөөгдсөн гэдэг чинь ахиад л миний байх тэр газар миний мэдлэлт биш болоод би өөрөө өөрийнхөө өөрөө биш бусдын тэм нэг нөхцөл байдал ч гэдэг юм уу тогтолцоон биш гэдэг юм уу тэхээсээр харагдгүй болчихж байгаа явдал. Одоо юу гэдэг өөрөө үгэн дээр авч үзвэл би амталмаар байна гэх юм бол энэ миний асуудал байхгүй юу? Тэр амттай зүйл гэхдээ би амталж чадахгүй юм амталж чадчих юм гэсэн миний асуудал хэрвээ энэ амтагдахгүй байнгээд эгд гэчих юм бол би амталж чадаад байна харин тэр зүйл амтагдахгүй байгаа буюу тэрэнд асуудал байна гэсэн ойлгож байна тий
ойлгож байна аа
би сонсож байна гэвэл би сонсож чадаад байна шүү дээ ямар сонсож аа энэ сонсогдохгүй байна гэхээр би чадаад байгаа ч гэсэн нөгөөх нь чадахгүй байна
тий нөгөө талаас нь
тий Тэгэхээр эгд гэдэг чинь яг энэ өөртөө хөөгдсөн хүн гэдэг чинь зөв хүнд гэхээс илүү нөгөөд буюу тогтолцоонд маш их асуудал байгаа. Энэ бүхэн чинь намайг хүнээсэл таваач шүү дээ. Ингээд анализ хийгээд хагас мянган уудтай ном бичсэн.
Одоо тэгэхээр сайн хэлсэн нэг order буюу бусад тийм нөгөө
тийм бусад нөгөө
нөгөө гэдэг зүйлс маань буюу одоо нөгөө нэг яриага бидний одоо амьдарч байгаа нийгмийг одоо социологийн нүдээр харах тухай яриа гэж бодъё та. Тэгэхээр тэр other бусад нөгөө гэдэг зүйлс нь юу байгаад байна вэ гэдэг талаар ярил.
Тэгээ энэ цэвэр нийгэмтэй холбоотой Өөрөөр хэлбэл системтэй бидний яг амьдарч байгаа бүтцтэй холбоотой гэсэн үг. Жишээлбэл бид яг ямар нийгэмд амьдарч байна гэвэл социологийн үгээр энэ бол бид капитализмд амьдарч байна. Нэг үгээр хэлвэл. Хүн төрөлхтний түүх нэг хувийн нэг дэл боолын нэг юм феодал гэсээр ялсаар байгаа. Одоо капитализм дэс чигсэн. Тэгээд энэ нь бүр нарийн ярил санхүүгийн капитализм. Өмнө нь бол яг жинхэнэ баруунны орнуудын капитализм чинь үйлдвэр дээр суурилдаг л да. Үйлдвэр вэжэж капитализм бий болдог л да. Тэгээ эн чин сүулдэ классик капитализм ингэж байж хагаад одоо ямар болж хөвсөн гэхээр нео либерализм гэдгээр дамжаад санхүүгийн капитализм болчихж байгаа юм. Тэгэхээр энэ яг юу гэсэн үг вэ гэд ингэж хэлэх гэж хэрвээ оролдвол зүгээр капитал эсмэл гэсэн үг. Яг капитал буюу мөнгө номерын нэг шүү. Хамгийн дээд талын үнэт зүйл шүү л гэсэн үг. Тийм. Эрхчлөөт нийгэм гэвэл хэрвээ тэр эрхчлөөт нийгэм чи мөнгөтэй болвол чи эрхчлөөтэй. Одоо амар гоё Шангрила байгалаа тийм үү? Гоё гоё лакшери газрууд байгаа дан. Хэрвээ чи мөнгөгүй болвол хотын төв ороод нэг хоол ч идэж чадахгүй, Шангрила ороод кино үзэж чадахгүй байхгүй. Тэгээд одоо яаж эрхчлөөгөө эдэлж ийн гэх үү? Болчих байхгүй. Гэтэл чи мөнгөтэй байж ийж одоо тэр бүхний эдэлж чадах нь шүү дээ. Хэрвээ чи мөнгөтэй байж ийж олигтой сургууль сурах нь байна, эрүүл мэнд тийм үү, имлэгт очих нь байна ч гэдэг юм уу. Тэр мөнгөгүй болвол данд үлдээд мөнгөтэй болвол гараа явд юм уу, засландаа очд юм уу, тийм үү? Тэгэхээр энэ бол капитализм буюу мөнгө хамгийн дээд үнэт зүйлээ гэсэн үг. Тэгэл тэр түрүүний ярьсан Эрик Фром болвол humanist socialism гэж дандаа капитализмыг шүүмжилж байгаа. Бидний хамгийн их одоо ишлээд байгаа Альберт Айнштейн нь шүү дээ. Математикч, физикч. Альберт Айнштейн ч капитализм бол муу мухай их үүсвэр гэж хэлсэн байхгүй юу? Тооцоолоод. Тэгээд 1949 онд why socialism буюу яагаад социализм гэж гээд бүр нийтлэл хийсэн. Альберт Айнштейн хүртэл капитализм биднийг сүйрэл давааж ах юм байна. Гэтэл тэргүй социализмд бид хөрх юм байна гэдэг тооцоолсон байхгүй юу?
Тэр аа.
Тэгэхээр биднес чинь яг ямар нэгэн дангад чинь гэхээр социализм өмнөх нэгэн дангад чинь гэж тодорхойлж байна. Ягаад гэвэл социализм бид тэртээ тэргүй хүрэн заяа. Тэртээ тэргүй социализмд бид хүрэн. Энэ бол нөгөө аимшигтай даралдаг Совет Юнион ч гэдэг юм уу, Сталины социализм би яриаггүй шүү дээ. Би бол онлайн утоп социализм гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр яг тэр Айнштейн, Фром, тэгээ Ирландийн одоо Сэхэт, Оскар Вайлд гэх мэтэр социализмыг биднес төстэй тэргүй социализм төрн. Тэгтээ энэ нь тэр Совет буюу тэр даралдаг тийм үү төрөөр дамжиж дарал бий болгодог тоталитар юм гэх юм биш. Жинхэнэ одоо капитализмын дараах үе буюу хүн төрөлхтний нэг нэгэндээ ээлтэй, нэг нэгнээ хайрлсан, нэг нэгнээ боддог хажууч чинь хүн өгч яхад тусалдаг, мөнгөрөө яддаг биш. Тэр байтал капитализм чи мөнгөний төлөө нэг нэгнээ алж яхад тийм. Капитализм үгүй гэж хаал үнэт зүйл нь өөр байхгүй ягаад гэвэл тэгэхээр яагаад ингэ Айнштейн, Фром, Оскар Вайлд гэмтэр тэгжин гэхээр капитализм бидтэй тэргүй хөрнээ. Ягаад гэвэл капитализм бид нарыг дэндүү их тэгш болс байдалтай байгаа чинь дэндүү их байгалийн дэлхийг үгүй болгох нь дэндүү их хүнийг хүнийх нь мөн чанараас үгүй хийж холдуулж улам муухай амьтан болгоод байгаа байхгүй юу?
Тийм.
Мөнгөний төлөө хүн хүнээ алхаад байдаг. Нэгнийхээ боломжийг хулгайлаад байдаг. Авилга даад байдаг мөн үү? Тэгэхээр читтэй тэргүй онлайн үйлчлээсэнд хөрн. Тэгэхээр бид ямар нэгэн цэцэд амжиж чинь гэхээр социализмын өмнөх нийгэмд амжиж чинь аа л гэж тодорхойлоод байна.
Аа зөв. Бидний нийслэл
хаа байсан тийм болоогүй л дээ. Тийм. Гэхдээ бид үргэлж тийшээ тэмүүлж явах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл биднес үлгэр сайн сайхан хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үстэй.
Тэгэхээр нөгөө нэг бидний одоо түгээмэл ойлгодог социализм буюу тэр арчлын өмнөх тэр юу ч нь бол үндсэн хүндлэг утгаараа биш байх нь шүү дээ тий.
Тэр байтугай наад хэр чинь Карл Маркс өөрөө ингэж хэлсэн. Би марксист биш шүү гэж хэлсэн шүү.
Юу таа.
Маркс яагаад тэгж хэлсэн? Яагаад гэвэл өөрийгөө марксист гэсэн хүмүүс бүр аймаар юм яриад яваад байсан байхгүй юу?
Аа зүг зүг.
Тийм, бараг л төрөө ингэж ирэх мэдлэлтэй болж хагаад тийм үү, бусдын өмчийг саботаж болох нь хүчээр ингэн одоо юу гэдэг нь дарлан шорон хийж гэдэг юм уу?
Аа.
Тэгээ Маркс ч бүр гайхсан байхгүй юу? Юу вэ? За хэрвээ та нар ийм юм бол би л марксист биш шүү гэсэн байхгүй юу?
Хүмүүс сайхан гойволдог ах нь шүү дээ.
Тийм. Тэгэхээр Маркс бол дэлхийн номер 1 гойволдогцсан философч гэж тодорхойлогддог шүү.
Аа.
Номер 1 гойволдогцсан философч. Өөрөөр хэлбэл бид социализмыг дандаа буруу ойлгосон гэсэн үг.
Тийм байна. Бараг анх удаа өөрөө чинь яриагаар буруу ойлгосноо мэдлээ.
Дандаа буруу ойлгосон байгаа гэж хэлсэн.
Тий.
Тэр байтугай одоо хүмүүс ингэж байгаа шүү дээ. Ингээд хэрвээ төр мөр нэгэн банхацсан тий, нэгэн амарчсан байвал эсвэл төрөөр дарамтлаад байвал тэрийг аам коммунист гэж ааш шүү дээ.
Яа за.
Гэтэл коммунизм гэдэг чинь биш дээ. Төргүй нийгэм гэсэн үг байхгүй юу? Бүр огт төргүй нийгмийг коммунизм гэж хэлдэг байхгүй юу?
Аха, ард олны нийгэм гэсэн үг үстэй те багы хамт олны.
Тийм, яг зөв. Тэр өөрөө өөрийгөө устгах хэрэгтэй гэж Маркс хэлдэг. Коммунизмд.
Аха.
Тэгэхээр коммунизм бол бүр хаа байсан болоогүй. Дэлхийд нэг ч коммунизм байхгүй, коммунист олсч байхгүй, юу ч байхгүй.
Оо. Оо
гэж биднес чинь болоогүй бүр.
Аха.
Хрийм их ойлголтын зөрүүнүүд би тийм учраас бид нэр ярилцахад амар хэцүү. Би чинь хүнтэй юм ярихаар ийм ойлголтын зөрүүдтэй болохоор ярилцаж чаддгүй, тэгээ ярилцаж чадахгүй болохоос ч шийдэлд хүрэх чадахгүй тий. Тэгээд нөгөө л хэрвэлдээ умбаад тэгээд энэ асуудал 10 жилийн өмнө утаа байсан. Өнөөдөр бүр дээд зэрэгтэй хүлчлээ. Ахиад бид нэр ингэж яваад 10 жилийн дараа бүгд баларна л гэсэн үг шин. Тийм. Тэгэхээр энэ ойлголтууд нэлээд зэрэгцлэх.
Аа. Яг дөрөв ярьсан нөгөө нэг капитализм чинь бол хамгийн одоо аимшигтэй муу одоо нийгмийг бүрдүүлээд байна шүү дээ. Маш олон нөгөө нэг тэгш бус байдлыг яа.
Тийм. Наадхи чинь бүр Айнштейн тооцоолоод капитализм бол муу муухай их хөсөр гэд хэлсэн бүр.
Аа. Тэгэнгүүт манайхан болохоор одоо ялангуяа феминизм дээр одоо нэгш бус гэдэг юмыг бүх хүмүүс одоо ингэж ярьж байгаа л та баг ингээд ер нь ол нэгэн гайгүй олны танил одоо хүмүүс баг нэгэн ухаантай байх гэж боддог хүн хүртэл хүний эрх бол манай Монгол дэмжиж байгаа шүү те тэгш бус юм гэдэг бол баг одоо тэгш бус гэдэг үгээ хүртэл цаанайлахгүй байх шиг байна л та. Энэ тал дээр социологчийн зүгээс гой тайлбарлаач.
Харин тийм ээ, над нэгдүгээрт хүний эрх дэндэх гэсэн ойлголт байхгүй л дээ. Мэдгүй одоо яг хүний эрх дэндэх гэнгүүт миний талаар бүр ингэ юу ч хүлээж авч чадахгүй байх үнэндээ. Тийм ойлголт гэж дэлхийн эсвэл байхгүй. Хүнд тестэ тэргүй хүн салшгүй түүнээс үгүйсч болшгүй тийм эрхүүдтэй байдаг. Тэгээ тэрийг болвол хангах номер 1 үүрэг хүлээсэн субъект болвол үргэлж төр үүдэг. Тэгээ хэрвээ ялангуяа төрийн хүмүүс өөрсдөө тэгж хэлж ивэл бид асар том хямралд орсон байна гэдгийг шууд илэрхийлж шинж тэмдэг ажээ их үү.
Би бас нөгөө яг хин хэлсэн бэ гэдгийг бас хэлэх хэрэгтэй байсан юм байна. Аха. Тэгээ ямар ч гэсэн яг тийм төр тавцаа нийлх хүн хэлсэн байсан. Тэгэхээр нөгөө тэгш бус гэдэг ойлголт одоо ингээд феминизмдэр жишээ авахад одоо эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн цалингийн жишээний ялгаа гэдэг ч юм уу тийм нөгөө гендерийн эмэгтэй гендерийн ялгаа гэдэг юм уу тэгээд тэгш байх эрхийг ярингууд одоо барьж чинь гэдэг юм уу тийм тийм цэгцгүй ярианууд маш их байгаад байгаа хгүй юу?
Аа.
Тэр тэгш бус гэдэг нь яг юу гэсэн үг вэ?
Тийм тэгш бус гэх яах вэ? Аа, тэгш бус байдал бол аа цэвэр аа капитализмын үр дүн гэж заслоо. Ялангуяа зөвшөлтөний онолт бол үздэг. Яг одоогийн бидний амьдарч байгаа энэ нийгмийн хувь шүү дээ. А түүнээс өмнө тэгш бус байдал байсан уу байсан? А өнөөдөр хүртэл тэгш бус байдал яаж ирсэн бэ гэвэл энэ нь байгалийн хуулийн дээр цөөрлж ирсэн. А байгаль буюу хорвоо өрөө шударга биш байхгүй юу? Хамгийн гол засчин бол хорвоо өрөө шударга биш. Би өндөр нуруутай төрчин, чи намхан нуруутай төрчин, одоо ингээд байгаль дээр алин байж ин тэр модноос алин авч амьдар ид гэвэл шударга биш. Мөн үү? Хүчтэй хүчгүй, кокшин залуу эсвэл юу гэдэг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй төрчлөө. Тэгэхдээ би өөрөөсөө шалтгаалаагүйгээр энэ бүхэн чинь хорвоо өрөө дэндүү шударга бос байдаг л да. Жишээлбэл хүүхдэн хөгшин ээж аваасаа төрүүлээд нас орчихжээ штэ. Тийм. Насаар өсгсөн хүүхдэ алдчихна гэдэг чинь хорвоо ямар шударга ус вэ гэдэг юм. Илэрэл тэгэхээр хорвоо ийм шударга бос очраас хүн төрлөختөн шударга болохын төлөө явдаг. Хорвоо байгальд сэтгэлгүй тэгш бус учраас энийг тэгш болохын төлөө явдаг байхгүй юу?
Аа.
Хэрвээ тэгж явахгүй гэвэл ширингийн хувьл гэсэн үг л дээ. Хүчтэй нь хүчгүйгээ дарална, идэн. Аа. Мөн үү? Тэгэхээр яах гэж төр үедгийн, яах гэж бид нэр хууль зохиод юм, контракт юу, үндсэн хууль гэдэг чинь юу юм? Энэ бүхэн чинь дандаа л энэ байгалийн тэгш бусуудыг нийгмийн хувьд тэгш болох гэдэг байхгүй юу?
Аа.
Хүчгүй эмэгтэй хүн юм байна. Аа, эрэгтэй хүн маш их хүчтэй бадруу юм байна. Аа, тэглээгээд гэр орондоо задалтаа эрэгтэй нэмэгтэйгээ задаа далаа алччих болохгүй мөн үү? Тийм учраас төр байн, цагдаа байн, хууль байн. Аа, ясовтон байн, 10 жилийн сургууль боловсрол байн. Тэгэхээр бидний энэ бүх бүтээсэн сэтгэгш байд итгэж ирэх эрхчлөө эв нэгдэл энэ бүх хүн төрөлхтний шалгалсан үнэт зөвлөлүүдийг бий болгохын төлөө зүтгэж байгаа. Тэгэхээр энэ нэг байгалийн тэр шударга бус хорвогийн шударга бус хуулийг нийгмийн хувьд зөвтгөж болохгүй л гэсэн үг.
Аа. Одоо л яхаа нэг хүмүүстэй зүгээр санал солилцоход айгүй зөвтгөж байж тэлгүй. Яа байгалийн хууль гэтэ голдуу нөгөө нэг LGBT буюу одоо хүйс бэлгийн цонх хүмүүсийн эрхийн талаар хүмүүстэй мархах таш гэх нэшийн зүгээр ярилцахад бас нөгөө байгалийн хуулийг үертгэл та. Тэгэхээр нөгөө нэг яг байгалийн хууль тийм байсан ч гэсэн нийгэмдэр бид нар зохицож амьдарч байгаа учраас кийгнийхээ одоо амьдрах эрхийн талтмааргүй байна тий. Тэр утгаараа бол тэгж тэгш эрхийн төлөө явах нь шүү дээ тий. Тэгээд хүний сэтгэлийг уншиж байхад айгүй тийм өмөрүүлж байгаа юм шиг мэдрэмж аяг авсан. Одоо нэг гоё тий ингээд миний өмнөөс ч юм одоо ингээд ямар нэгэн байдлаар үдийг хүртэх нь наслахтай ингээд нийгэмд ямар нэгэн биш байгаад байгаа мэдрэмжүүд би маш их авч ирсэн баггүй юу? Одоо хитэв хүнийхээ хуваарч юм уу? Тэрийг ингээд тайлбарлаад хэлчихье гэхээр ингээд надад тийм шинжлэх ухааны тайлбар үүсэ байдгүй. Тэгээд яг хүний сэтгэлийг уншаад эхэлж байхад одоо аа хүсийг те гендерийн юу гэсэн бүтлэг үсэн те эмэгтэй бол ягаан эрэгтэй болсон хэр гэв те тиймээр яг нөгөө гендерийн юунууд орж ирж байгаа надад айгүй тийм гой санагдсан. Тэгээд феминизмын талаар айгүй нээлттэй бас дэмжиж байгаа юм цөөн эрэгтэй судлаач нарын нэг байх гэж өөрөгч бодож байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр феминизмыг одоо ингээд юу гэж бодож харж ийн вэ? Монголд одоо яг ямар хөө байдлаар их төгч ийн вэ? Энэ талаар сандлыг нь гоё сонсъё.
Тэ феминизм юм түрүүнд дандаа тогтцоотой тэмцэн Тэр тогтолцоо болвол хэвшмэл үзэл байна. Эдийн засгийн ёсор тооны соёлын шашны гэсэн маш олон хэлбэрээр дандаа илэрч байгаа гэм тогтолцоонууд. Жишээлбэл эмэгтэй хүнийг менежер хийж чадахгүй. Зөвхөн эрэгтэй хүмүүс ийм дээд албан тушаал тохиромжтой энтер гэж хэрвээ үзэж байгаа ийм хэвшмэл үзэл байна гэвэл энэ хэвшмэл үзэл бүс тогтсон тогтолцоо болсон байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ үүнтэй тэнцэхээс ахуулаад бүх эрэгтэйчүүдийн зүгээс эмэгтэйчүүдийг даралж байгаа гэлтгүүд эмэгтэйчүүд өөрсдөө тэр тогтолцоогоо бэхжүүлж байгаагаас нь гаргахад хамаг үйл ажиллагаагаа чиглүүлээ. Тэр дараллыг мэдэж ойлгоод тэрийг тогтолцоо гэдгийг ойлгосныхоо дараа эмэгтэйчүүдийг тэр дадлах, мүлчлэх, мүлчлэгөөс чөлөөлж эрэгчлэлтэй болоход нь туслана. Тийм. Тэр тогтолцоог л насдахыг хичээхийг феминист байх гэж ойлгоно шүү дээ.
Тэгээ би ч удаа сүулт яг ингэж тайлбарлал зүгээр л юм л да. Юу гэж тайлбарлахаа бүр мэдэхгүй. Дэрэс нь одоо ингэдэ феминизмын талаар аваад илүү сайн дугуурдаг контент бүтээгч нар бас гарч ирж байна. Тэгэнгүүт хүмүүс болохоор яг эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн адилхан зовж байгаа штэ. Тэ? Эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн хүчрхээлд өрчж штэ. Ингээд яг зэрэгцээд идэг гэх юм уу? Асуудалт. Тэгээд юу ч уучраа ололцдог уу гэх юм уу? Тэгэхээр тэгэхээр нөгөө нэг юм миний харж уншсан хэр зүйлс сайн мэдгүй юм ч гэсэн одоо нөгөө патриарх нэг юм буюу эцгийн эрэгтэй бас олон жил үргэлжлээд ирсэн тий. Тэгэнгүүт манай соёл уламжлалаас бас хамаарсан хамаарахгүй нөгөө юм ер нь бол нэг тийм манайхан чи одоо бол нэг юм европчууд болоод байгаа шти соёлын үед аяарчлын үүднээс тэгэнгүүт эн патриарх нийгэм нь өөр эцэг хэрэгт явсан ч хортой болж эхлээд альч хүүсийнхаа хүмүүсийг бас ингэж хүчрхийлж ирээд байгаа мөн үү? Хм бодол их төрх болсон. Тийм тэгэхээр
харин тийм.
Тийм.
Энэ эцэг хэрэгт яс гэхээр нэг дээр үеийн юм яриад тань гэж бодож болохгүй шүү дээ. Тийм. Бид нэс чам бод дээр үе эцэг хэрэгч яс байсан одоо баг л юу үнцөл дээр хүмүүст ихтэй шигтэйгээд тах чи юу вэ гэж ойлгож болохгүй. Ягаад гэвэл бидний нийгэм өнөөдөр төсөл эцгийн эрх яс үйлчилж байна. Тэ? Аа тэгвэл энэ чинь дэндүү хүчтэй тогтолцоо учраас тийм ч амар алгуулахгүй. Аа энэ нь одоо юу гэдэг өмнө нь амар байсан байхгүй юу? Ягаад гэвэл одоо энэ эцгийн эрх ирэх тогтолцоо чинь эмгтэйчүүдийг дадлаад байгаа юм байна шүү дээ. Тэгвэл богтлооч ч гэдэг юм уу. Өмнө нь айгүй айлхамжтай байсан байхгүй юу? Ил байсан байхгүй юу та? Одоо шууд дадлахгүйгээр тийм үү? Үл үзэгдэх байдлаар даралдаг болчихсон. Энэ л хамаг гол учрын ачаа дараа юм.
Үл мэдээ.
Тэгээ яаж тэгвэл энэ энэ тогтолцоо эмгтээчүүдийг дадлаад байгаа юм. Тэ? Энэ нэгт болвол эмгтээчүүд ажлын байрн дээр мөлжүүлдэг ээ.
Цалин хариулт.
Хоёрт болвол Дэлхийн даяараа эмгтээчүүдийн цалин болон эмгтээчүүдийнхээс бага байгаа. Ялангуяа дээд албан тушаалд. За хоёс болвол ажлаа тараад гэртээ очисон чинь хараа цалингүй буюу гэрийн ажил хийж тахад мэдрэлдэг байхгүй юу. Тэгэхээр уг нь бол гэр бүлийн хүлээх хариуцлагыг зөвхөн эмэгтэй хүнд тохож болохгүй тийм. Гэтэл одоо эмэгтэй хүнд ингэж тогснараа яадгүй гэхээр хэрвээ гэр орон нь хөглөгдсөн байвал заваан байвал түүнийг эцэгтэй арчааг өгөх гэж үздэг.
Оо яг тэгдэг.
Хэрвээ тэр гэр угаалт удаа дүүрэн угаагүй аяар шанахтай болвол яасан те муу бэрвэл гэж одоо үзэн гэсэн үг. Тэр гэр бүлийг тэр юм ихтэй ганцаараа босоод байгаа юм шигээр Тэнгүүтлээ одоо яг хамгийн гол санаа эмэгтэйчүүд цагаа хараа гэрээ ажил зориулдаг. Тэгтэл эхчүүд цаг хугацаагаа хүчин чармайлтаа үр бүтээлтэй зүйлд болон олон нийтийн ажил зориулдаг байхгүй юу?
Тийм.
Сонгодог хөгжим, уран зэрэг, алдар нууд, амжилтын эзэд нээлтүүдийг чинь дандаа эрэгтэйчүүдэд чинь нэг сонгодог хөгжмийн зохиолч хэлэлтэй эмэгтэй. Тийм. Нэг уран зураач хэлдэг. Мексикийн Фрида Кахлогоос өөр байхгүй л болов. Нийтэд танигдсан. Нэг надад нэг математикийн хими томьёо нээсэн Нобелийн шагналтан эмэгтэй хэлэлтэй. Тэгэхээр бидний өнөөдөр хүртэл явж ялсан тэмцэл түүхийг дандаа эрчүүд хөтлөгсөн байх шүү дээ. Яагад гэвэл эмэгтэйчүүд бол зөвхөн түүний үд шимийг нь хөтлөхийн төлөө л зогсдог гэж үздэг учраас эрчүүд дэлхийд ноёрхдог байхгүй юу? Энэ бол өнөөдөр хүртэл бид патриархт үеийн эрчүүд амьдарч байна гэсэн үг. Тэрнээс биш эмэгтэйчүүд нээлт хийж чадахгүй дээ, тийм үү? Уран зураг зурж чадахгүй тийм. Хөгжим зохиож чадахгүй дээ биш шүү дээ. Тийм. Тэр томьёог нээхэд толгой нь хөрөхгүй дээ биш шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол харилцан бие биеэ нөхөх үш, харин эрэгтэйлэг нь илүү дээд шүү. А эмэгтэйлэг нь илүү доод шүү гэсэн шатлалыг үүсгэж байгаа байхгүй юу?
Харин тийм ээ. Тэгээ яг энэ талаар бас speechless гэдэг шиг хэлэх үг болоод байгаа юм ботхоор. Өмнө нь ингээд бас айгүй тэмцэлтэйч одоо феминизм гэдэг ойлголтыг бас юунаас авч исэн бэ гэхэлэр би Мон Содрын утга цохол цовруулт донд өөрийн гэсэн өрөө гэд Вирджиния Вулфийн ном орчуулгдсан байсан. Тэр болохоор Вирджиния Вулф ч бас нэг юм
тийштэй.
Вирджиния Вулф.
Чинхэн феминист шүү
дээ. Чинхэн феминист. Тэгээд яг тэр донд нэрээ эмгтэй цохолчод яга байдгүй юм гэхээр тэр үе чинь Викториагийн үе бас гардаг. Тэр үед бол ерөөсөө эмгтэйчүүд дандаа өдрийн туршид л нөгөө нэг аж ахуйн гэр орон хүүхэд төрүүлэх гэдэг тийм хийдэг байсан. Тэгээд гарч ирсэн ч гэсэн тийм ерөөсөө амжилттай байж чадахгүй. Тэгээд нийгэм тогтолцоон тийм тэр хүний дэмжих тогтолцоо байхгүй учраас ингэ байж ирсэн гэдээ анхуушаад тэгэл бүр цус хөөрөөл хүмүүстэй нэлээ маргатдаг болсон ч гэсэн одоо сүүлийн үед ингэ яагаад ч юм ингээ миний зүгээс айгүй тийм одоо юм унтарчих гад гэдэг болсон байна л да. Хүмүүстэй маргалдах гэхээр одоо өөдөөс байгаль өөдөөс жоох тий байгалийн хувьд маш их ярьж байна. Яг бол цаал юм гэдэг хаар ингээд хүчин хөстмөр юм шиг
байна. Цаал гэдэг юм тий.
Тий. Одоо нөгөө Ашантын 18 гэдэг дууд нь шүү дээ нөгөө нэг. Бидний үед имэйл байсан одоо имэйл байна гэдэг ингээд. Гэхдээ бас боож өгөөгүй. Тий. Тэг уг нь бол ингээд феминизмээс юусэн айхын биш байгаа даахгүй юу? Хүмүүс болохоор зарим нэг хүмүүс илэрхийлэхдээ яаж одоо тийм амир үзэн хандлалтаар илэрхийлдэг юм уу сайн мэдэхгүй нь ямар ч байсан эрэгтэй хүнийг эрэгтэй хүн харангуйтай л уур нүрэл ингээд үзэн хадаад ингэж ойлгоод байт юм шиг байна. Тэнгүүд энэ эрчүүд нь голдуу бүрлдсэн тэгээд дээрэс нь эмэгтэй хүний зарим нэг амьдрах тий ер нь бол тийм амьдрах эрхэнд нь бас боогтуулаад байгаа учраас нэ феминизм байгаа даа. Тэгээд хоорондоо хамтдаа тий зөвхөн амьдрахад тэр л ирээдүйн төлөөлөл одоо феминизм байгаа даа шүү дээ. Тий.
Тий. Хайлаа тэгэл одоо deep talk with Sana юм чинь гүнзгий орын ийшээ.
Харин тий. Тэг уг нь яг ярихад одоо тайлбарлахад айгүй энгийн байгаа даа боловч яг ингээд өрөөнөөсөө гараад ээж автах энэ талаар ярихад айгүй хэцүү дөхгүй. Дүүвэл гэлтэй эмэгтэй хүний амьдралч угаасаа л энэ штэ. Сайн нөхөртэй болох хэвээр, гэрээ цэвэрлэх хэвээр тэггүй бол хадамдаа болгосон яг тэгэл одоо ээж манд гэж ярьж байгаа бол би ингээд хэлэх үгүй болж байгаа даахгүй чинь. Тэгэхээр яг нөгөө нэг энэ ойлголтоо айгүй тийм сайн батжуулаад нийгмээл яг ингээд цэвэр тунгалаар харах хэрэгтэй юм шиг байна.
Яг зөв.
Тэний.
Яг зөв. Ах над үнэхээр ингээд байглаасаа одоо юм байгалийн ялгаан дээр нэлээд сөрглөд штеп. Энэ бас нутлч. Тэгэхээр угаасаа бид байгалаасаа ялгаатай юм уу гэж авч үзэл та. Бүр анх нэлийн философи үднээс эртний грекчүүд анх эрэгтэй эмэгтэй эрэгтэйлэг эмэгтэйлэг гэсэн энэ хоёр ялгааг гаргахын тулд нэлээ авч үзсэн байдаг байхгүй юу?
За.
Тэгээд эрэгтэйлэг гэдэг нь тэнцүүгийн тэмдэг халуун.
За.
Гэсэн үг. Тэгээд эмэгтэйлэг гэдэг бол тэнцүүгийн тэмдэг хүйтэн гэж. Эрэгтэйлэг гэдэг бол бас тэнцүүгийн тэмдэг хуурай. Харин эмэгтэйлэг гэдэг бол тэнцүүгийн тэмдэг шиглэг гэж ингэж ангилж байсан.
За.
Тэгэхээр Аристотл өөрөө бүр шууд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр эрэгтэй нь халуун, хуурай, гал буюу тийм эрэг утгатай дандаа холбоотой гэж. Яагаад гэвэл одоо бэлэг эрэгтэй хөвчрөн гэдэг чинь тэнд цосны уулсгал бий болчихж байгаа шүү дээ. Цос чинь цосны уулсгал гэдэг чинь маш халуун тийм. Эмэгтэй гэдэг чинь болвол хүйтэн, тэг чиглэг, ус буюу тэн сөрөг утгатай. Энэ төр гэдэл ингэж ялгаж хэлцээсэн байхгүй юу?
Аристотл.
Аристотл өөрөө ер нь бол олон томчууд, том бодогчнаар бол эцэгэрхт тогтолцооноос гарч чадаагүй байдаг л да. Жишээлбэл Зигмунд Фройд шиг юм уу? Маш патриарх штэ. За чи.
Аха.
Тэгээд энэ явсараад төгс ба төгс бос гэсэн юм хоёр ангил руу аваачсан. Эмэгтэйчүүдийн сарын тэмдэг бол эр бэлгийн эсийн төгс бос хэлбэр гэж үздэг байсан.
Тэгэхээр
грэгт.
Аха.
Эр бэлгийн эс буюу өрийн шингэн бол дээд төвшинд боловсчихсан буюу төгс хэлбэр байхгүй юу?
Окей.
Аха. Эртний грэг гэж ойлгочихсон байх шүү дээ. Тэгэхээр эмэгтэй хүн гэдэг бол төгс бос, цэвэр бос гэсэн ойлголт байсан. Эрэгтэй хүн тэнцүү төгс, цэвэр гэсэн үг байсан. Тийм учраас эрчүүд олон эмэгтэйтэй хэрвээ унтвал нэр өнд нь өсдөг. Яг гэвэл цэвэр учраас, бохирдохгүй учраас. Эсвэргээр эмэгтэйчүүд олон эрэгтэйтэй унтвал нэр өндгөө олно. Яг гэвэл цэвэр бос. Яг гэвэл цэвэр байхыг хичээх хэрэгтэй. Тийм учраас онгон байвал бүгд сайн гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингэж төгс ба төгс бос буюу энэ биологийн байгалийн ялгаанаас эхлээд шатлан захирах яс үүсэж байгаа юм. Тиймээс грекийн хот улсад эмэгтэй хүнийг эргэнд тооцдгоо байсан. Эмэгтэй хүн бол эргэн биш байсан. Зөвхөн тийм учраас англи хэлэнд хүмүүс гэдэг үг чинь man гэдэг байхгүй юу? Одоо man гэдгийг эрэгтэй хүн гэдээ уншаад иж болохгүй, энэ чинь хүмүүс гэсэн үг байдаг англи хэлэнд. Тэгэхээр яагаад хүн гэдэг үг man гэсэн эрэгтэй хүн гэсэн үг байдаг вэ? Тийм. Тийм ингээд ийм учиртай. Орчин үеийн феминизм энэ төрлийн ачаар ингэж бичгээс зайлс хийдэг болсон. Дандаа people enter гэж бичиж байгаа. Тэгэхээр юу гэж ер нь яг миний зарлага бол эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн биологийн ялгааг ерөөсөө үүсгэх биш. Яг гэвэл бид энд гендерийн асуудал байна гэж харж байгаа бол энд хүйсийн ялгаа байна. Өөрөлдөлт тэгш бас байна гэдгийг эхлээх үлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэсэн үг. Ганцхан миний зарлага юу гэхээр энэ ялгаа автоматар тэгш бус байдал байх ёстой гэж зөвтгөхийг хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа юм. Тийм байна.
Тэгэхээр нөгөө нэг Аристотл ч юм бас саянд нөгөө нэг одоо халуун хүртэн энтер гэдэг жишээ. Хотёр бол нөгөө нэг хамгийн ойлгомжтой байдал нь бэлэг эрхтний ялгаа байгаад авч үзье. Биологийн талаас нь ялгаа юм байна. Тэгэд бодонгуудаас нөгөө христэн шишин дээр чин Адам Ева Адамын хавирганаас нөгөө Ева гараад ирсэн юм. Эмэгтэй хүн үйл төрсөн түүгээд нь штэ.
Тийм штэ. Яг зөв. Энэ тогтолцоог бэхжүүлдэг хамгийн хүчтэй тогтолцоо систем бол шашин мөхгүй яг. Эмхтэй хүн байтугай тийм ер нь шашинд хэдий чинь ойрхон байна, төдий чинь дадлагдана гэсэн үг. Яг тэгвэл шашин энэ эцэг их бас буюу батарх гэсэн дадлах системийн дандаа тэжээж яадаг байхгүй юу?
Аа.
Шин одоо чинийс Адам Ева тодорхойлж л та. Аа. Нилээ одоо гүн рүү орё л та. Дип.
Тий.
Тоо юм чинь тий.
Дип дайв.
Дэлхийд одоо гурван том шашин байна. Эхнээс нь аваад үзье.
Христ.
Аа, Христийн шашин Адам Ева гэхэд анхны хүн эрэхтэй. Одоо анхны буюу гол хүн эрэхтэй байж та Адам. Аа. Тэнгүүд одоо нөгөө other буюу нөгөө гэдэг чинь үүсэж байгаа байхгүй юу? Эмэгтэй хүн. Эмэгтэй хүн бол second байхгүй юу?
Аа.
Ингээд семендо буваад одоо second sex гаргаж ирлээ шүү дээ. Яг тэгвэл эмэгтэй хүн бол эдүүгээ үсэл дандаа хоёрдогч буюу нөгөө хүйстэн байж гисэн. Гол хүн байсангүй гэж. Аа. Бүх бурхад дандаа эрэгтэй хүний дүр үүдэг.
Тийм, буддаа үртлээн тий.
Буддаа өөрөө эрэгтэй, Есүс эрэгтэй, алдарт Аллах Тэнгэр өөрөө эр чанарыг илэрхийлдэг. Аа. Гэвлүүл гэхэд одоо муслим шашинд эмэгтэй хүнийг усан сэлүүлэхгүй байх нь шүү дээ.
Тий.
Сэлүүлж чадахгүй. Намайг Ирландад нийгмийн алангийн ажилтнаар ажиллаж байхад маш их Африкаас муслимчууд бүрүүж ашигтай. Тэгэх хөрхи 16, 17 настай жоохон жоохон охтууд.
За.
Бидэд нэрийг ингээд таламжлан л та. Тэгээл гэрлүүрээ зүсчин хижаб гэдэг өмсчин тий. Битүү бие ороо чин. Тэгээ би чи одоо тэр гэрийн альтайхан цэвэрхэн байлгаан а хог татсан байвал хогийн шүүлтэн тэгсэн чинь намайг хог шүүлтүүлэхгүй байгаа хэвгүй юу?
Аа.
Ку та бити хог шүүлтэлтэй гэдээ бүр аваад аяг угааж эсвэл та бити аяг угаал таа гэдээ бүр гуйгаад өмнөр араад. Яг гэвэл хөрхи эрэгтэй хүнээр аяг угаалгаж хог шүүлтүүлж үзээгүй байхгүй юу?
Аа.
Энд л та. Тэгэхээр чи ялангуяа арабын муслим шашнууд бол бас л эмэгтэй хүнийг адилхан даралцсан. Монголд бүр ойрхон жишээлбэл буддизм. Тэ? Буддизм бол эмэгтэй хүнийг бол аимшигтай даралдаг байсан.
За.
Би 21 амын сургалт дэсж байгаа Дорногалт хин Данзаар авчагийн музейтэй нэлээдхэн музейнүүд үзсэн.
За.
Тэнд бол маш сайхан хадгалагдсан байлээ. Бид тэрийг сайхан үзэх хэрэгтэй. Тэнд маш олон шашны хэрэгслүүд байгаа.
Аа.
Манжи үеэс улбатай.
За, санчлаахан.
Аа. За, тэгэхээр одоо банлин гэж хэлсэн шүү дээ. Гандан интер гэдэг чинь тийм тэн шиг ганлан гэл. Тэгээ энэ яасан гэдэг үгэл тайлбарын уншингууд 18 настай онгоо охины чөмөгний ясаар хэлсэн. Гэж байгаа байхгүй юу? За, ийм байж гэл ахил цааш ялсан нэг аяг байгаа байхгүй юу?
За.
Тэр нэг гавлын аяг, гавлан аяг шишний. Тэгсэн чинь тэр бас л тийм үү? 18 настай онгоо охины гавлын ясаар аяг хийсэн баахгүй. Тэг чи бид чинь дандаа 18 настай онгоо охтуудаас тахил өргөөд хатдаг байх нь шүү дээ.
Амжигтай.
Э? Йой. Энд нэр олон түүхтэй уул мөртэй данж тэрийг хөлийн зөвшөөрхийг хүсдэггүй. Шашнууд болвол хамгийн том ийм эмгтээчүүдийг дадлахын эцэг эрх часыг хүлэн дэмж. Одоо Монголд саяхан нэг жоохон хүү шашны тэргүүн боллоо шүү дээ.
Тий, одоо Далай ламын 15 дахь билүү?
Аха, тодорсон. Гэйтээ одоо. За тэгвэл хөрхий тэр тодорлолтууд дандаа эрэгтэй хүн байдаг шүү.
Тийш нэрээ.
Хизээч эмэгтэй хүн тодордог уухгүй юу?
Аха.
Гэ яагаад? Гэ яагаад гэвэл ухтаа эмэгтэй хүнийг дарга гэж үздэг уухгүй юу? Илүү биш гэж үздэг. Эрэгтэй хүнийг илүү гэж үздэг уухгүй юу?
Аха.
Дандаа шашны тэргүүнүүд эрэгтэй хүн бай. Христийн шашны тэргүүн ч эрэгтэй хүн бай. Нэг ч эмэгтэй том таблам гарахгүй шүү дээ. Нэг том далайлам эмэгтэй хүн болохгүй шүү дээ. Тийм бэ?
Тэгэхээр бүр гайхаад тах юм. Яагаад ядаж нэг зэрэгцээд явчихад юу нь болох гэдэг байна? Яа завл дарлах гэдэг юм бол доо гэл.
Болохгүй болохгүй. Яагаад гэвэл эмэгтэйчүүдийг ингэж байлгах нь бүр дэндүү ашигтай байхгүй юу даа.
За.
Нэгдүгээр капиталистуудад ашигтай. Хоёрт төрд ашигтай.
За.
Төрд яагаад ашигтай гэвэл төр бол эмэгтэйчүүдийн дарлыг дандаа дэмждэг.
За.
Яагаад гэвэл одоо юу гэдэг чинь ажил олгогчид эмэгтэйчүүдийн цалинг бууруулдаг эсвэл бол тэнцүү биш маш бага тавьдаг ч гэдэг юм уу тэрийг төр дандаа зөвшөөрч яадаг бас төр өөрөө жигсэн эмэгтэйчүүдийг хүүхдээ асраад гэртээ байх юм дандаа өрөөлдөг байхгүй юу яагаад яагаад гэвэл хэрвээ эмэгтэйчүүд гэр бүлийн тэр бүх асуудлыг хариуцдаггүй болчвол нь штэ бүх нийтийн ажлын цагийг эрс багасгах ёстой болчихж байгаа байхгүй юу? Нийтийн тэгэхээр нийгмийн байгууллагыг ихээхэн хөгжүүлэх ёстой болчихж байгаа юм төр. Одоо юу гэсэн үг вэ? Эхчүүд гэрийн ажилтай зурлаад ирэх нь шүү дээ. Эмэгтэйчүүд хэрвээ болчихвол. Тэнгүүд эхчүүд ажилдаа ирэх чадахгүй болох гэх мэт ингээд нийтээрээ одоо нийгэм даяар ажлын цаг багасгах гэдэг байгаа байхгүй юу?
Зөв зөв.
Ингээд
ашиггүй болох гэдэг юм тийм.
Тийм. Тэгэхээр төрийн хийх ажил амар нэмэгдэх байхгүй юу даа. Маш их нэмэгдчихэж байгаа юм. Тиймээс төр ингэж ажиллаас зугатааж энэ бүтцийг өөрчлөхийг хүсдэг үү? Эмэгтэйчүүдийг гэрт нь үлдээж хамаг ардах ажлыг тэднэр хийлгээд тэр өөрсдөө хөнгөрдөг байхгүй юу?
Ааха. Тэгээд тэгэнгүүт хэрэг чинь бас нэг уламжлал бас анхлаараа бас ингэж баталгаач болсон байгаа гэдэг тий.
Уламжлалч саншил гэж болвол биер нүгнэх нэг бичлэндээ хэлжсэн.
Аа.
Монголын уламжлалч саншил эмэгтэй хүн хүүхэд хоёрт маш их халтай гэж.
Тийм. Яг үүсэн. Үзэн юм.
Аа. Ат хэлц үгч гэдэг юм уу тий? Уламжлалаас саншлуудаас бид нэг дандаа л хаддаг сонсдгий штэ. Жишээ нь удам залха хүү хөл хоч охин гэдэг юм уу?
Тий. Тий. Тэг яг айгу хорчоонтой юм аа. Ингээд яг ингээд сошиал ороод рилс гарч ирлээ. Овшин шагийн рилс гарч ирлээ гэнгүүт яг энэ айгу патриархлаг тий. Яг л нөгөө нэг тиймэрхүү ингээд зүйлийг айгу харагч. Одоо тэр тамаггүй дүр хүртэл барыг тийм зохиолтой шүү дээ тий. Ахнаад
нь. Тий, яваад ивэл.
Энэ хүү төгсмөгөөл. Тий.
Яваад ивэл чинь цэвэр феодалын нийгмийн тухай юм чи аргагүй. Феодалын нийгэмд эмэгтэй хүн амжилттай байх ямар ч боломжгүй. Тий. Нэг хэдэн хаттал нэг амжилттай байж магадгүй хөрхи. Тэрнээс яг нийгэмд хөрхи хац иргэд ард дунд эмэгтэй хүн ста балар шь. Чи чи хуйл байхгүй, дүрэн байхгүй, цагтаа байхгүй. Тэгээ нэг ботлох эсэл байгаа. Тэгээ уламжлал заншлах. Яг уламжлал заншил чинь 100 жилийн өмнө окей гэсэн байхгүй. Ямар ч асуудалгүй байсан.
Аа.
Аа тэгвэл тэр нөгөө төргүй учраас тий Чингис хааны үед төргүй байхад, үндсэн хуйлгүй байхад уламжлалт ялц анжил болвол маш сайн байсан байхгүй юу? Яг тэгвэл хүүхэд тийм үү? Ээжийнхээ хормоог зурж явж байгаад мэдлэг олж авах нь амьдралд бэлтгэгдэн тэгээ суралцдаг байсан. Тэгээ одоо юу вэ? Шинжлэх ухаан хөгжчихсэн. Төр үеигаа тийм үү? Тийм цагт уламжлалт ялц анжил хэрэггүй болчихсон. Тэгээ аав ээж хүмүүжүүлэн гэвэл ерөнхийдөө маш их гай болно аав ээж нар. Яг тэгэл аав ээжээс илүү болох хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл аав ээж хүмүүжүүлэн гэж болохгүй байхгүй юу? Тэгэхээр одоо хүртэл бид нар бол намжлаа саншлэрээ суугаад байж эсвэл болохгүй юм байна. Би тэр нэг аймагт сургалтаар явж хахад хөдөөгөр нэлээн яваад малчдтай цацаа одоо гүн болч амтай байдаг шиг ярилцлаа.
За
10 цагийн сургалт болж байгаа. Тэгээ нэлээн амьдрал руу нараад ярилцсан. Гой фактууд мэдэж авч байгаа байхгүй юу?
Аа за.
Тэр Монгол 21-р зуунд чи юу болж ийн гэж бодож байна?
За. Юу болж байна да?
Бид нэг сая 500 хүн хотод амьдраад нэг асуудлаа яриад сошиал хуваалцдаг. Үгүй бусад сая 500 хөдөө юу болж байна цаан шиг мар.
За.
Апа наадмаар морь болт болдог шүү дээ. Тэгээ сойдог тий.
Тий.
Тэгсэн чинь уяачд одоо тэр манай ахмадууд хэлж байгаа байхгүй юу?
Аа.
Зарим уяачд ихнэртэйг секс хийдэггүй тэр үеэр.
За.
Тий яг тэгвэл морь адуу хэмэр дараатна гэж үздэг. Тиймээс уурах мэтийн эд зүйлсийг эмэгтэй хүнээс ч дээгүүр алч хүндэлдэг.
За.
Тэр байтугай уургандаа зориулж тусдаа гэр бариад их нэрээ жижиг гэрт гаргасан.
Окей.
Тэгэхээр эмхтэй хүн чинь адуунаас дор бахан нэг штэ.
Йоо бурхаа минь.
Бүхчүүдийн тухайч зөндөө би ер нь вичэн сэслөгч дандаа наадам цагаансаар уламжлалаас аншлаас эн хүүхэд эмэгтэйчүүдийг аврах ийм ажиллаар яваад их орж ин л доо. Монгол ялангуяа байхад бодлоо л доо. Тэгэхэд дурдан морийг жишээ нь ядраахгүй тулд нөхөд жижигэн хүүхэд байх хэвээр аль алах намхан бараг л одоо тийм үү?
За.
Юу н энэ ястаа гэдэг чинь явсаар хагаад бүр юу болсон гэхээр хүүхдийн өсөлтийг загсаадаг арай тариха төр гэсэн.
Яна.
Энийг бол нутгийн ахмадууд хэлж яхад би бүр ачин болчихно шүү дээ тэнд.
Хариучтай.
Энэ бол гэмт хэрэг. Тэгэхээр хүүхдийг одоо болгох нь хурдан морь төрүүлэхийн тулд тийм. Тэгэхээр тийм л уламжлалтай хайртай юм бол өөрсдөө бүдүүн гэзгүүцийг хасаад турад морь онцгаалтай тийм биз дээ. Феодлын үеэсээ ингээд салж очихгүй үе төр чадахгүй байгаага уламжлал ялц аншил гэд андуураа суха болох хэвчтэй.
Тэгэхээр
уламжлал ялц аншил бол их учир би. Энэ бол энэ эцэг жасыг бол нилийн хөхүүлэн дэмждэг. Би одоо яг энэ чадл дээр үргэлжлүүлээд яг чи заяа.
Тэ.
Монголын аман зохиол сургаал яс гэсэн энэ талаар нэлээд судалж ирсэн юм аа. 2-3 жилийн өмнө. Тэгээ номынсаа ороод Монгол ямар ном байлаа? Монголын том гэх ном билүү?
За.
Тэр номыг аваад үзлээ.
За.
Кисэн чинь тэн тэгж байгаа байхгүй юу? Эмэгтэй хүнийг тийм үү жилд нэг удаа эмэгтэй юм шиг одоо юу ямаг жилд нэг удаа задвал сайн. Эхнэрээ жилд нэг удааг бас задвал сайн.
Йоо тухайн минь.
А тэр ямаа улаан ямаа байвал бүр сайн. А тэр ихнес чинь урт төстэй байвал бүр сайн гэж байгаа хөөх.
Йоо. Би бичсэн байна. Йоо. Тэ энэ бүр тоглоом биш. Намайг жоохон бахад цагаан сараар манай хамаатны ахт гэж яриад инежсэн шүү дээ. Сайн нэрийг сардаа нэг гэдэг нь шүү дээ. Гэл бүгдээрээ нэрхийт хийнэ гэд бид тэр дун жоохон ч байсан. Тэгээд юу ярьж ине байгааг нь юу ч ойлгоогүй. Тэгээд бодох тухай ярьж ирсэн чинь яг чиний өмсөн хэсэг гээ мэддэг юм шиг байна. Яа, тохно.
Тийм байна.
Тэгээд одоо зотоор өөрт нь сайн мэд юм бах та тий.
Тэгэл энэ бүхэн чинь дандаа л энэ тогтолцоог сайхан хүчил хөгжүүлээд уламж бат бүгшиг тэгээд л байгаа юм.
Тэгтээ яг эрүүл сэтгэлгээтэй яг эрүүл хүнлэг хүншин хүн бол энэ дээр бүр дасан цогц чадахгүй бүр баг гайхмаар энэ дээ.
Аа.
Хэдий ингэж ингэж остой гэд амын яраар ярьжсэн гэсэн нэ бэж да. Наа чи нэг л юм биш байх гэж үгэнд бодмоор энэ дээ.
Чи одоо наад асуулч юм бол яг одоо хоёул нэг гүнзгийх үү?
Тэгэл юм.
Би аа нэлийн гүнзгийл юм л гээд байна. Ер нь яг хувь хүний цэвэр үзэл бодол гэж байхгүй. Ямар ч боломжгүй байхгүй юу? Нэг бол чиний наад үзэл бодол чинь чиний гэр бүлээс нөлөөлсөн үзэл бодол байгаа, эсвэл соёлоос болсон, эсвэл үзэж чадсан сошиал медиагийн үзэл бодол байгаа. Чи одоо чиний зөв, эсвэл чиний буруу ч гэдэг юм уу? Одоо юу гэдэг вэ? Тэ? Наа чи өстой гоё ч гэдэг юм уу? Ингээд хэл, тэ? Энэ бол чиний үзэл бодол. Гэтэл энэ бол чиний цэвэр үзэл бодол биш байхгүй юу? Одоо дип ярилцъя да. Германы социологч Никлас Луман гэдэг communication analysis гэж бий болгосон юм. Communication theory гэдэг нь хүмүүсийн харилцаа харилцааг яг энэ утгаар авч үзсэн юм гэсэн гэхээр бид нэр харилцаа гэхээр ингээд хувь хүмүүс хоорондоо харилцаа л тий. Тэгээ ингээд харилцаа үүсэж тань гэж бодоод байдаг шүү.
Тий.
Үгүй уучлаарай гэсэн. Хувь хүмүүс харилцаанд ингээд харилцааг үүсгээд байгаа юм бишээ. Бид нэрийн болж байгаа шиг биш. Харин харилцаа дандаа системд үүсдэг гэсэн баггүй юу? Системүүд харилцааг үүсгдэг гэж. Тэгээ яг үүн шиг үзэл бодол гэдэг чинь хувь хүний биш. Энэ бол дандаа нийгмийн. Яагаад гэвэл хүний үйлдэл үзэл бодол бүгд тухайн тогтолцооноос дандаа үүдэж байгаа юм. Тэр бүтцэн, тэр тогтолцоо нь чамайг тэгж үйлдэхэд эсвэл чамайг тийм хүн болоход нөлөөлөд байгаа байхгүй юу да? Хэлбэржүүлээд байгаа юм. Одоо яагаад заавал хүн болгоо? Яагаад заавал чи 10 жилийн сургуульд сурдیں۔ Яагаад их сургуульд орч мэрэгчлээ болдیں۔ Яагаад ажил хайдیں۔ Хүн болгоо чи Яагаад зөвхөн чивэр чи хүсэж байгаа болохоор биш. А эн чин данд тогтолцооны шаардлагууд байгаа байхгүй юу? Энэ бүх яагаад гэдэг хариулт чинь. Тогтолцооны шаардлагууд. Тэгэхээр чиний хүсэл хүртэл дандаа нийгмээр хэлбэрчдэг. Ингээч 10 жил сурах тийм үү? Ихтэй сургууль сурах, тэгээд их сургуулаад өгчөөд ажилд орох гэх юм уу. Энэ чинь дандаа л ингэж нийгмээр хэлбэрчж байгаа юм. Тэгэхээр хэрвээ эмэгтэйчүүдийг ингэж дадлах тогтолцоо байгаа нь бол тэр нь үргэлж үүнийг сохроод дагхад хүрэнэ гэсэн үг. Тийм учраас одоо яагаад хамаатнууд одоо хүмүүс ийм байгааг ингэж ойлгохгүй юм болоо. Уг нь бэлчмөр юм тий. Гэтэл яагаад болохгүй байна? Яагаад яриад байна? Яагаад тэрийг зөвшөөрөөд байна гэдэг чинь энэ ихгүй юу? Яагаад гэвэл бид нийгэм чинь ингэж хүнийг сохроос дагхад хүрэхтэл хүнийг ийм болгодог байхгүй юу та?
Хэлбэржүүлдэг байна шүү дээ.
Хэлбэржүүлдэг. Яг зөв чиний үзэл бодол үйлдэл бүхтэй чинь хэлбэржүүлдэг. Энэ бол ерөнхийдлэгийн дээд түвшний ойлголтуудын нэг л дээ. Сайн үений ясан жишээ нь Мальтюсер энтер гээд яг ойлгоход тийм ч амар биш байж магадгүй. Ялангуяа анх сансж байгаа хүмүүс ч юм уу. Яг тийм энэ Мальтюсер гээд социологчид энэ тэр гэхэд л ингэж хэлж байгаа юм. Бид үнэхээр л тэр бурангуй эснаас хэрвээ гарахыг хүсчээвэл нарны өдөөс харах хэрэгтэй гэдэг байгаа байхгүй юу?
Ача.
Чи тэр нарны өдөөс хадч чадах уу?
Хэцүү шүү дээ, нүд өвдөх аа.
Харин тийм. Тэгэхээр ч тийм л хэцүү байхгүй юу харин? Босод нарны өдөөс харахгүйгээд сайхан яваад байхаар өдөрлөлч ингэж их нийгмээр бусдаас ч юм уу ингэ хэлбэрцсэн. Тийм учраас чи одоо сохорсонтой адилхан бохгүй юу? Ягаад гэвэл чиний хадж байгаа юм чинь нөгөө талаас харуулж байгаа юм бохгүй юу да? Тэ? Тэгэхээр чи энэ бүх одоо яг Truman Show гэх кино шиг мөн үү? Чан зэрүүлээ эстэнц үсгэсэн юм шиг. Гэтэл чи тэрнээс гарах хэрэгтэй байж та. Одоо гэтэл одоо энийг фэлхэрэгт.
Тэ батарейх уу?
Тийм батарейх. Тэ чи одоо энэ эснэс гарах хэвээр байна. Гэтэл тэгэхээр чи яах вэ гэхээр нарны өдөөс харахгүй юу? Тэр бусдыг нь харж чадахгүй байх хэвээр байхгүй юу? Тийм яг тэгэл чиний нүд аль хэдийн харуулж байгаа юмыг хараад байгаа юм. Тэр энэ нэг хүндэж магадгүй яг зүгээр санаа нь тийм чиний тэр үзэл бодол үйлдэл одоо юу вэ тийм эндээс сална үүнийгээ шүмшин гэдэг тийм ч амар биш. Тийм болоход бараг л энэ яриагч гэсэн олон хүн те. Зөвшөөрөхөд бас тийм ч амар биш. Тийм.
Хүнд дип бах тусмал надад
дип дип.
Тэнгүүд одоо ингээд хүмүүс одоо ерөнхийдөө бол нэг сохорцсон амьдрал дээ шүү дээ. Жүжиглсэн тоглолтод ороод байгаа юм байна те. Петрхан тэгэнгүүт бас өөр чинь одоо гайхах хашаа ингэдэг нөгөө нэг 10 жилдээ нийгмийн судлалын хичээлд сураад социолог сонгосон тулдаа энэ дээр ингэж линттэй ингэж томлог хараад байна уу? Тэр их нөлөөлтнүүтэй ер нь эсвэл
хүмүүжлээ нөлөөлсөн ер нь яг энэ юм аа. Альва хүн өнгөрсөн одоо бас ирээдүйд шиг гуруулаа нийлээж яг чам дээр агтлчихж байгаа.
За.
Тэгвэл би ингээд сурсан уу, сурсан ингэсэн үү? Окей. Тэр яг нэг хэсэг л баггүй юу? Мөн үү? Чангалтай биш. Окей. Тэр уран зургийн анги байсан энэ гэдэг чинь одоо яаж нөлөөлж ин гэхээр уран зурагчаа 5 цаг 6 цаг тасралтгүй суугаад зурдаг. Нэг цагт зурна гэж байхгүй шүү дээ. Нэг цаг математик болдог, 2 цаг бие тамир болдог болвол 2 цаг зураг зурна гэж байхгүй. Тэгээд тийм тасралтгүй шууд бүтэн нэг өдөр ингээд тийшээ зураг орно. Тэгээд тийм ч сууд сурдаг, тэгээд сууд сурна гэдэг чинь намайг ном уншиж сурахад сургаж байгаа юм. Тийм өдөр чинь өглөөний сарай болтол номын санд суух. Суучиж энэ бүхний чинь мэдэж авна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүхнээс ахуулаад хамгийн жижигээс том мод юу вэ гэдэг бүгд нөлөөтэй.
Тэр бусад хүмүүс нөлөөлөхөд бас янз бүрийн арга байх бах та.
Одоо энэ аргуудаа маань намаа гарахаас ахуулаад чи бүт хоёрын хийж байгаа юм ярилцлахаас ахуулаад бид нар гэж бодчихъя.
Аха. Тийм шүү. А тэгээд нөгөө нэг хоёлаа 1 цаг 14 минут ярилцсан юм нүрлүүлээд ярих байгагүй юу?
Аха. Чам жаач.
А зүгээр.
Одоо ямар ч асуудалгүй.
Аха, нөгөө надад айгүй ойрхон сонирхолтой оор нөгөө амиа оролтын сэдвийг асууч тийм үү?
Аха.
Тий. Аа би ер нь бол нөгөө нэг юу тийм хурд гээд баримтат кино үзээд тэндэр бол нөгөө амиа оролтын тухай маш сайн баримтат кино болсон байсан. Тэгээд амьдрал дээр би яг нөгөө нэг миний таньдаг байсан хоёр залуу амиа орлоо нас урцсан гэх юм уу?
Аа
тэгээд яг хөө мэдээж гэр бүлийнх нь болохоор одоо залгуу тохиолдол гэж одоо тайлбарласан гэх юм уу? Одоо хин ч одоо манай хүү амиа орлоо гэж хэлэхэд айгүй хэцүү бахан л дээ ингээд айгүй тийм хүмүүс хүлээж авч чадхааргүй нөхцөл байдал байгаа байхгүй юу? Тэгээ ичний үеийнд адилхан ном уншаад явж исэн, адилхан амьдрахыг хүсэж исэн яг тийм үеийн залуучууд амиа хорлсон тухай сонсоод надад бол айгүй эмзэглэж исэн. Тэгээ юу хөрөх чи юунаас алчо гэж хувьдаа айгүй бодож исэн, сэтгэл өвдөж исэн. Тэгээд тэр хүртийг үзээд нийгэм рүү бид нар одоо тэгээ амиа хорлсон хүн гэхээсээ илүү тэр хүнийг амиа юугтэд хүрч байгаа нийгэм рүүгээ бүр эргүүлээд айгүй тийм чанга асуух ёстой мэн гэдэг ойлголт төрчихсэн. Тэгтээ нэг л ухраа болохгүй. Тэгээд бид нар зэр сүүл нөгөө нэг сэтгцийн эрүүл мэндийг хамгаалах өдөрт зориулж гаргасан тэр өдөр болохоор танхим дөрвөн хүмүүс байсан. Танхим дөрвөн хүмүүс одоо ярахтаач одоо нэг маач ерөнхийдөө болвол нийгмийн талаар санал төвшүүлээгүй л дээ. Тэгээд бид нар ч нөгөө социологийн ойлголт байхгүй байгаа даахгүй. Тэгэл яхав тэгэл нэгэндээ хэлж байгаа нэг амар хүнд кино үзлээ. Тэгээд тэсэрээ төвчээрээ. Тэ ингээ журнал ингээ хичээгээрээ л гэл нэгэндээ ингээл урам мөгөл салж байгаа байхгүй. Тогтолцоо нь өөрөө улам өдөр бүр ингээ хэцүүдж байгаа ч юм уу те эрүүл биш байхад одоо эрүүл нийгэмд амьдрах тэр эрхийг хасаж хязгаарлаж байгаа үед нэгэндээ тэсэрээ төвчээрээ гэд ч юу нэгээ цаашаа хэцүү болох гэдэг юм л та. Тэгээд би үзчихэд ирээд яг тэр үед нөгөө чиний хийс видео гарч ирсэн. Facebook дээр. Амиа орлогоо кофе уух уу гэд нөгөө юуны тэгээд тэр видеог үзээд надад бүр яг юм хариултаа авч байгаа юм шиг санагдсан байхгүй юу? Тэгээд бүр тийм нэг юм одоо бид нэр байна штэ гэд тэр талаар дүгүн яг видеонер ярьсан санаагаа болооч.
Яа тийм тий. Тий амиа орлолтой гэхдээ тэр гоо зэрэг социологийн бас хамгийн гол сэдвүүдийн нэг.
Аа.
Энэ саталч нэлийн гоё гоё тайлбар өгдөг л дөө. Аа. Яг дөрхэн тэргүүтээ социологчд юу гэж тайлбарлах вэ гэхээр нэлээх датанууд дээр анализ хийгээд шууд корреляциудыг гаргасан, харьцуулсан жишээлбэл дэлхий даяар амиа бодлолт яг ямар чуурмаар явж чинь вэ гэвэл одоо энэ канон баримтат канон дээр гарсан тохиолдлууд кейсэд бол одоо миний ярих чагаатаас бүгд нь ороод явна гэж бодож байна.
За.
Жишээлбэл эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс илүү хямаа оролдог.
Тий. Бисэ.
Хотод хөдөөгөөс илүү хямаа оролдог. Мм. Инх таймны үед дайнтай байгаагаас илүү хямд оролдог. Мм. Гэх мэт ийм нэлээд ялгаануудыг гаргасан байдаг л да. Энэ одоо ч гэсэн хүчтэй ингээд явж байгаа.
Мм.
Тэгэл энд ингээд янз бүрийн тайлбар өгөн тэгээ миний төвшлэн дээр өгчсэн тайлбар бол үнэт зүйлийн хямралтай холбоотойгоор ярьсан.
Аа.
Ялангуяа Монгол тэргүүтээ ингээд маш их нийгмийн хувьд магадгүй эдийн засгийн хувьд ч юм уу сайжирч ийж болох ч мөнгө төгрөг GDP нөсчихж болох ч гэсэн нийгмийн амьдралын чанарын хувь үргэлж тоошлж байгаа. Өөрөлдөл нас оролт ихсэж байгаа. Амиа оролт ихсэж байгаа. Та ихсэж байгаа. Хүчтэй хүүхэд төрөлт ихсэж байгаа ч гэдэм үү ингээд ихсэж байгаа энэ бүх явдлуудад үнэт зөвлөлийг гол шалтгаан нь болгож үзсэн л дээ.
Тэгээ
миний одоо шилж чадах зүйл бол энэ ерөөсөө хувь хүний асуудал биш ягаад гэвэл string theory буюу дарамтын онол гэдэг социологид энэ амь ойлголтыг тайлбарладаг онол гэдэг багхгүй юу?
Яа за.
Энэ онолоор ерөөсөө бидний тайлбарлах дүн боломжтой. Нийгэмд тавьсан зорилго гэж байгаа тэр зорилгод хүрэх арга хэрэгсэл гэж байгаа. Энэ хоёр хүнд олдохгүй байгаа үед наад бол ч гардаг байхгүй юу да.
За зорилго.
Одоо маш ингээд хэлвэл нийгмийн зорилго гэнгүүд одоо Америкн дрим ч гэдэг юм уу мөн үү?
Аа за.
Америк мөрөөд Монгол бол мэдээж капиталист юм чи Америк мөрөөд л ноёлж байгаа шүү дээ. Яг одоо Америк мөрөөд л гэж юу гэхээр хүн болгон машинтай болох хэвээр, хүн болгон байлтай, орон гэрэлтэй болох хэвээр, гоё ажилтай байх хэвээр, амжилттай байх хэвээр, карьер нь лаг байх хэвээр, механик ажил хийхгүй ихтэй сургууль төсөөд офис ажиллах гоё суугаад тийм үү? Энд чинь Америк мөрөөд л шүү дээ.
Хүмүүс
тэгвэл нийгэм ийм зэтлэгтэй юм байна. За нийгмийн зэтлэгтэй юм бол энд хүрэх арга хэрэгсэл нь байхгүй болохоор энд хүрэхийн тулд хүмүүс наад бол чинь хийдэг байхгүй юу? Жишээлбэл одоо наад бол чинь юу гэнгүүд одоо Монгол болж байгаа яг наад бүх үзэгдэл чинь энэ онлоос тайлбарлагдсан заяа. Нэгдүгээр мөрөөдтэй тоглоом буюу бэд. Хэдэн мянган гэрүүл залуучууд бэдэнд мөрөөдтэй тоглоомд орж эд хөрөнгө хамгийн амжилттай олж байгаа юм бол. Архитлт нийгэм даяараа архичж байгаа. Тэр архи нь гол нь зөөлөн архи биш шүү дээ. Пи дараалсан биш. 40 градусын хүнд хөдлөлтний хамгийн дээд хэмжээний архи.
Тийм.
Одоо олсууд номер 1-ээр хэрглэж чинь Монгол 2-2 одоо монголчууд хэрглэж чинь. Тэр ийм дээд түвшний архиг эмэгтэйчүүд төслөөдөг. Тийм байгаль өнгө нь бол яг одоо хүчтэй хүчгүй төрдөг төрдөггүй ялгаатай гэтэл эмэгтэй хүн хүний хүлээж авах бие хүртэл ялгаатай байхгүй юу? Эмэгтэй хүн илүү вайн зохин шиг юм уу? Шингээ тогтогцсон шүү дээ. Коктейл гоё ч гэдэм юм уу. Бүр эмэгтэй хүний ууд коктейлүүд гэдэг байдаг шүү дээ. Эрэгтэй хүн нэг коктейл уугаад байдаг шүү дээ. Тэ?
Чудал даваа Instagram.
Тэгэхээр бүр эмэгтэй хүнээс бүр 10 жилээс ахуулаад л архичж байгаа явдал.
Тийм, манай дэд хүмүүс бас нэг юм бий гэдэг чинь ярьдээ шүү.
Нэг хүн доногжж байгаа архины хэмжээ энэ Монгол үйлдвэр хүмүүслөө мандар их архины үйлдвэртэй жаах шиг.
Нэг хүн доногжж байгаа гэдэг.
Нэг хүн барыг 50 литр оногддог аха. Тэн зургайлуу. Ингээд энэ архитлалд биеийн үнэлт байна, завхаарл байна, энэ бэлгийн замын өвчнүүд Дэмоглолт гэсэн энэ бүхнийг нэг үгээр социологд девиант буюу гаж үзэгдэл гэж хэлдэг.
Девиант.
Яг гоо гаж үзэгдэл гэдгээр орчуулсан бас тийм сайн тохирддог болохоор би девиант гэдэг юм.
А за.
Гаж үзэгдэл гэж ярьдаг. Гэхдээ энэ нь нэг гаж гэхээс илүү
баг гажууд юм шүү. Гажаа гажаад явж байгаа.
Тийм. Яг нь нийгэм дотор байдаг. Тийм нийгэм дотор байдаг. Одоо нийгмийн л үзэгдлийн нэг гэхдээ жоохон байж боломгүй, жоохон дими юмнууд байхгүй юу?
Ааха.
Тийм сайн зөвлөд биш байхгүй юу да. Тэ? Гэхдээ энэ нь нэг гэмт хэрэггүй ш, тийм үү? Шийтгч ий гэсэн хуйлтанд захирагддаг уу, тийм үү? Ааха. Тэгэхээр чиптий арих хугатай гэж шоронд оруулахгүй, тийм үү? Чиптий завхаараа тэгээд шоронд оруулахгүй шүү дээ.
Хаалтны чинь тань төлөө шоронд оруулахгүй гэхгүй тий.
Тий. Та амиа оруулчлаа гэж ээж авдан бүр үсэхгүй. Тэгэхээр нэг ийм үзэгдлийг девиант гэдэг юм. Тэгэхээр энэ девиант яаж үсэж чинь гэхээр тэр дарамтын онолоор Робс Мистэн юу гэж хэлж чинь гэхээр нийгмийн тэр зорилгод хүрэх өөрөлдөл сайхан амьдрах гэсэн зорилго ба шүү дээ.
Тий.
Энэнд хүрэх арга хэрэгсэл нь байхгүй.
Ааха.
Боломжгүй. Бүх хүнд боломжгүй байхгүй юу та. Цөөхөн хүнд л боломжтой. Тэгэхээр мөнгөтэй хүнд л боломжтой байхгүй юу?
Аа.
Тийм учраас хүмүүс таарахгүй арга хэрэгслийг ашигладаг. Тийм учраас мөрийн тогтоомд хурдтан байж гараа байхгүй юу?
Тийм.
Европ монголчууд, солонгост монголчууд ажил хийгээд мөрөөдөлтөө зорилготой үүс чадаад байна шүү дээ. Тэгээ Монголд яг тэр хөдөлмөрийг хийгээд чадахгүй байна. Тэгэхээр чи одоо мөрөөдөлтөө тоглолчихъя. Мөн үү?
Тийм.
Энд чинь ерөөсө хувийн асуудал биш байхгүй юу? Чи донтой та мөрөөдөлтөө тоглоод байна тийм үү? Чи гэр бүл хүүхдээ айг удаа ингээд бай. Чи өөртөө юм болохоор амь нодлоод байна үгүй. Тийм. Ачаагүй дээ гэсэн тийм тайлбар ерөөсө байхгүй. Тэгэхээр энэ дандаа нийгмийн бүтцийн уналт, үнэт зүйлийн хямрал, капитализмын үр нөлөө энэ бүхэн чинь бидний нийгмийн дод төвшөнд аваач чаж байгаа юм.
Айн шүү дээ.
Хм.
Тэгэхэд ер нь хүмүүсийг иймэрхүү одоо байлгалт яа одоо бид аяг сурталчилж шүү дээ. Хүмүүс. Бид сурталчилж байна. Тэгэд ер нь аль яг хар тамих масруулах бодис болон биеийн үнэлтийн гэмт хэрэг бараг хавсраад ингээд нэлийн хөгчж байгаа юм байлээ. Гэх мэтлэн ийм одоо тэг гаж их юм уу те гажууд үзэгдэл байснараа хэн хожод байна?
Ийм үзэгдэл байснаар нийгэмд хожигч гэсэн бүлэг байна. Нийгэмд хожигсад болон хожигдогсад гэсэн хоёр бүлэг байдаг маш ерөнхийдөө.
За.
Нийгмийн асуудал яагаад шийдэгддэг юм бэ гэдэг хариулт нь энд дээдх байхгүй юу? Мэдээж энэ талаас нэг онлын үед 4-5 тайлбарлагддаг жишээлбэл одоо тэр нийгмийн асуудлыг яг асуудал гэж хүлээж авахгүй байх, үзэхгүй байх тиймээс одоо тэр шийдэхгүй байх гэдэг юм ингээд тайлбарлаад байдаг. Гэхдээ яг тэр хожигсад, хожигсагдсад те хин хожоод байх гэдэг дээр нийгмийн асуудлаас хождог тийм бүлэг байдаг учраас тэрийг засахыг ерөөсөө хүсдэггүй. Бора альбар. Одоо мэдж байгаа шүү дээ сонгуулийн системийн тэр тий хэрвээ мажоритар ороод ингэвэл хэрвээ бүссэн ороод ингэвэл дандаа өөр дунгаар нь хэрвээ альмгаар ингэвэл дандаа өөр дунгаар нь гэтэл тэр тогтолцооноос хождог учраас дандаа тэр тогтолцоогоороо явж байгаа шүү дээ. Тийм, яг л үнтэй адилхан. Тиймээс одоо хоёулангийнхын яранд шашныхын нэлийн дургуй байж магадгүй. Төрийнхын нэлийн дургуй байж магадгүй. Капиталистууд мэтэж дургуй байна. Яагаад гэвэл тэд хожиж байна. Тийм, энэ тогтолцооноос. За тэгээд нэмж хэлэхэд одоо реклам зав сурчлагаанууд байна. Тийм. Янз бүрийн бизнесүүд жишээлбэл реклам зав сурчлагаанууд бол гэрүүлийг дандаа нийгмийн тэр капиталист нийгмийн үндсэн дэмжлэг болгоод байдаг хэвгүй юу? Жишээлбэл хоёулаа нэгэнт одоо сэрч засаж байгаагийн рекламаар засварчлагаагаар галтохоог дандаа гэрээ эзэгтэй их гэж байгаа шүү дээ.
Тий.
Тий.
Эхнэрээ баярлал гэснээ тоос сарагч маар.
Тий, эхнэрээ баярлал. Тоос сарагч угаалгын гэж эхнэстэй авч өгөөч дээ. Бок энэ саван тийм үү? Энэ хамгийн сайн гэрээ эзэгтэй саван, хамгийн сайн найз энэ шүүч гэж ааш. Энэ аяг тавыг угаагч болвол хамгийн сайн гэрээ эзэгтэй энэ сонголт ч гэж ааш. Тэ. Шал арчигч бүгд эхнэр өдөр гэж. Дандаа гэрээ эзэгтэй нэр л ба шьд. Тэгэхээр энэ зад шуршлахаа хүртэл энэ дадлыг дандаа дадлал биш юм шигээр ийм л байх хэвээр юм шигээр ойлголт багтааж идэг.
Тэгэхээр угаасаа яг энэд одоо яг энэ байгаа зүйлийг яг үннийг хэлээд боддоор нь хэлээд эсэргүүцэж дуу хоолойгоо өргөх тусна л бас эргүүлэл энэ ашигга бодоод эрх ашигга бодоод эсэргүүцэх хүмүүс бас байх л ах л та тий.
Яг зөв. Яг зөв. Аялал тэр хүмүүс гэсэн нилээ явлаа шүү дээ. Яс цаншил улам жилийстэй хүмүүс ахнаа мөн үү?
Тий.
Феодал Чингис хаан ярддаг хүмүүс ахнаа мөн үү? Тэгэхээр уг нь бол энэ ярилцлага бол миний хувьд бас одоо ээжтэй, эгчтэй зориулж байгаа миний хайр гэсэн үг.
Аа.
Аа тэгвэл хамгийн дөрөнд хэлчихсэн би сацлагаар дамжуулж хайрлахыг хүссэн. Гэт. Тэгэхээр би шууд ээжтэй, эгчтэй шиг юм уу машин бэлгэлж чадахгүй тийм үү? Бэлэг явуулж чадахгүй.
Аа
тэгтээ энэ ярилцлагаа аа тэднийс зориулж юм гэсэн. Яг гэвэл энэ ярилцлагаар хэрвээ нийгэм илүү сайжирч байвал сайжирхад тусалж байвал энэ бол тэдэнд одоо яг Эрик Фромми хэлж байгаагээр хайр бол ингэж нийтих байдаг. Яг гэвэл нэг хүнд байлаа гэд тэр болж бүтэхгүй. Тэр хайр бол бүтлгүүд нь тийм учраас нийгэм даяар хайр бий болчиж боломжтой болно. Тийм учраас тэгж бодож байна.
Ямар гоё хэлвээ. Уурын ээжтэй, хчтэй зориулж байгаа хайр. Гэж гоё сэтгэл хөдлөл юм. Уу байна.
Үйлч мөрлөд байгаа юм шиг.
Багшаа бүр ингэж. Хатад ингэж дээсэн. Тийм шүү. Тогтолцоо ер нь л ямар хугааг нэг make sense болоод ярьчлаа шүү дээ. Тэр эрэгтэй эмэгтэй гендерийн хүмүүсийг одоо хэрхэн хэлбэржүүлж байгаа вэ гэдгийг ярилцъя. Аа. Тэгье.
Аа, эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг гэдэг тогтолцоо нийгэм яаж хэлбэржүүлээд байна гэхээр юм янз бүрийн идеологиудаар хэрэгжүүлдэг бахан байна.
Аа.
Аа, янз бүрийн системүүд буюу одоо шашин, төрөв тэгээ системүүдээр хэрэгжүүлдэг байх нь байна. Тэр байтуга сургуул ингээд хүсэл хэрэгжүүлж байдаг.
Одоо боловсрол хөтөлбөр гэсэн үг.
Чаг цаг боловсрол.
Аа.
Боловсрол гэж хэлдэг. Одоо боловсрол яагаад тэгж хэлбэрчүүлж чадчихэнгэ гэж бодож байна.
Боловсрол яагаад чадчихэнгэ гэж үү?
Тийм ойлоо одоо гүнзгийрэхгүй бол хутлаа дултаа дултаа яваад байвал тип топ биш тий хөнгөн яриа болох нь шүү. Тэгэхээр энэ ажилтны хувьсгалаас хэлсэн эмгэгтэйчүүдийн даллалтай холбоотой сургууль яаж эмгэгтэйчүүдийг батлаад байна гэдэг чинь.
За
одоо энэ бас их санаа байна.
Аа
эхлээд зүгээр үйлдвэрэж байгаа тэр чинь ажилтур болчлаа шүү дээ. Ингээд цоо шин 90 үе эхэллээ шүү дээ. Ажилтур 90 гэдэг мөн үү? Аа энэ үед гэр бүлийг эдийн засгийг хангах нэгж гэж үздэг болсон.
За, хэдэн оноос вэ?
200 жилийн өмнөөс.
200 жилийн өмнөөс.
Европоос эхэлж байгаа юм.
Аа.
Тэгээд хувийн өмчтэй болох хэвээр хөрөнгөө өөрөө босгох хэвээр гэсэн имиж болоо гэж гэр бүлээр дамжуулаад сургаж хүмүүжүүлдэг болсон гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн зарилгуудаа тавьж штэ. Америк мөрөдлө тавьж штэ. Тэгэхээр ажилчин ангийн ингээ гэр бүлд аавыг нь гэрээ эзэн болгож аваад төрийн эрх мэдлийг эзэнгүй үлдээж ирсэн байхгүй юу?
Үгүй да.
Тэгээд юун төр төлөөлөх мөнгө төгрөгөө олоо алахгүй бол болохгүй тий 19-р зууны дээр ажилтны төлөвлөж чи эмгтээчүүд хүүхдүүдийг оролцуулаад хүм болгын уурхай эсвэл нэхмлийн үйлдвэр гээд ажиллахаар ингээд дайчлагдчихжээсэн. Гэтэ тэр нь ингээд хүчээр биш тхээсээр аргагүй байдалд орж ажиллагдчих байгаа хгүй юу.
Аха.
Тий.
Юу нь бол толоо төрхийн сан авасан гэсэн үг байсан гэсэн үг.
Хотоодтай нь юу нь ярьчихж байгаа юм.
Аа за за.
Тий. Одоо би ингээд хүүхэд үлсэл балраад ирэвэл одоо гаш ажиллахгүй болохгүй очиж байгаа шүү дээ. Тэгээ солонгос очиж байгаа шүү дээ. Юу нэг одоо Монгол. Тэгэхээр эн чинь ихгүй яа. Дандаа ингэж мөнгө төгрөг ингээд хасчих шүү дээ. Аа, ингээд хин ч одоо чамаа ингэдэг гэж дарамтлаагүй шахаагүй тий.
Аа.
Төрөөс тэгээгүй эсвэл хин нэг нь чамаа тэгж болчлаагүй. Гэтэл чи тхээсүүд аргагүй өөрөлдвөл аа тэгж боолын мэд болохоос аргагүй болдог үхгүй юу? Одоо гадаадд ялсан монголчууд маш сайн мэднэ шүү дээ. Бүгд ингэж 1 сар, 2 сар, 3 сар ажил хайгаад болтхоо сүултээ бүр балваад хөөгдөх гээд ирэнгүүтлээ. Юу хамаагүй хий гэж байгаа шин. Гадаадд.
Тийм шүү дээ.
Тий. Жодлоо угаа гутлын чинь долоо юу хамаагүй хий ажиллах болоод гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингэж албагддаг байхгүй юу?
Аа.
Аа. Хинийг албадааг уу. Би өөр албагддаг байхгүй юу та гэрчлээсэн.
Аа.
Ингээд ихэвчлэн ингээ баг цалингаар аюултай ажил ингээд тэр үед хийжсэн лээ. Тэгээ англис энэс чинь тэр үйлдвэрт хүн 16 цаг ажилладаг байсан гэдэг чинь бичижсэн байхгүй юу?
Аа.
Чи 24 цагаас 16-аад нь үйлдвэрт ажиллана. Чи тэгээ 5 цагт нь унтна, 1 цагт нь нааш цаашаа явна. Гэтэ нөгөө хүүхдтэй чинь гэр орно чинь хин харах уу?
Аа.
Энэ тэр яд асуудал үүссэн байхгүй юу? Тэгээ хүүхдүүд бүгд годомжинд гацсаас юм.
Аа.
Годомжинд гараад бүр ингэ залбинтоо тулхаа гээд бүр балайг нь авчих штеп хүүхдүүд.
Аа.
Одоо тэр сургууль үүсээгүй байхад 19 дэх зуунд. Тэгээд нэг үгээр хэлвэл хүмүүсийг дэндүү их мөлчгөн өөрөө каталистуудыг өөрсдийг нь алах шахсан байхгүй юу?
За.
Ингээд их 16 цаг адуумал шиг ажиллаулаад л юу сургууль боловсрол юм бүр ингээд их мөлчин гэдэг бол хүн каталистуудыг өөрсдийг нь алах шахсан. Яагаад гэвэл бичиг үсэггүй, ясур туунгүй хүүхдүүд алшаад тэднийг сахилга батхгүй тий юм хэлэхээр алахгүй. Ажлын хийж чадхаа байлаад хариуцлагагүй яаж чадсан байхгүй юу? Шин шин хүмүүс ажилд авсан чинь. Аа. Ингээд яасан мүлчгч хэсэг тэр хэсэг чинь хожигсаад ат юу бодсон гэхээр аа ясаар томжуулах хэстэн байна.
Яа гэх юм бэ?
Боловсралтай болохгүй бол болохгүй юм байна гэсэн байхгүй юу? Ингээд анх удаа бүх нийтийн боловсралыг заавал сурах хэстэй сургууль ингээд 19 дэх зуунд бий болсон.
Окей.
Ингээд эмгэгтэйчүүд буцаад гэртээ орохгүй бол болохгүй юм байна гэсэн. Эмгэгтэйчүүдийг тэгээ үйлдвэрээс бүлүүлээд гэртээ оруулъя, нөхрийн ажилуулъя, хүүхдийн ажилуулъя. Тий. А эмгэгтэйчүүд бол тэднийг бэлтгэж өгдөг хүн нь болох чухал юм байна. Ингээд эмгэгтэйчүүд хүмүүжүүлэгч, хүүхдэд маш сайн ажиллах хүчин болгоход бэлтгэгч болгож байгаа байхгүй да. Хүүхдүүдээ сургуулаа таслахгүй байх юм. Ээж нь хариуцсан. Тий, аав нар нь хүүхдийнхээ ямар ингэж шийдвэр ингэж мэдхгүй. Ингээд дуулах үртэй хүн болно, хичээлээ тасалдаггүй хүүхэд нь. Ингээд сургуулаа тасалдаг хүүхэд ажил дээр гараад ажлаа таслаад алга болчихно шүү дээ. Тэгэхээр чи ингэж болохгүй учраас ээж нь бас дүүнийг хариуцуулсан. Ингээд сургуулийн үйлсэл бол ер нь маш сайн сахилга баттай ажилчин үнийг бэлтгэн гаргах зорилготой байгуулагдсан.
Гүнхтэй сонсогдож байна.
Бид хүндэлгч дандаа нөгөө урлагаар бол трэжеди тий эмэгнэл тэгээ нөгөө төл комеди буюу инээдэн хайраар явж ирж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр төсөл. Тэгэхээр гүнхтэй эмэгнэлтэй нэттэй бас.
Тэг чи тоо ингээл насаараа л ингээл ихтэл өнөмжл болгоч те миний хүү сайн хүн болно яста. Хичээлтэй явмаа те ингээл нэг компани дараад тоого ажил мэжил гэсэн яг үндэ зөв капиталистуудыг заргах гэж энэрэд идэв үү?
Тэгээд одоо гэрээ ажил. Буюу өнгөө хөтөлбөр ингээд нөгөө талд нь яваад идэв. Хүүхдүүд сургууль дээрээ эцэг эхэн одоо ямар ажил хийдгүү гэж нэг юм анкет бүглүүлдэг штэ.
Аа.
Тэнгүүд чи тэнд хараарай. Ээж нь хэрвээ гэртээ суудаг гэрээ эзэгтэй бол заяа. Аа. Хүүхдүүдээ тэр эсхийн бүлэхгүй хас үлдэгэрэй гэж хэлдэг.
За.
Эсвэл ажилгүй гэж бүглдэг.
Аа. Ээж нь ажил хийгээд байхад тий.
Тий. Өөрөлдөл ингэ судалгаанаас ахуулаад гэрийн ажил гэдэг чинь ажил биш үү гэж үздэг байгаа байхгүй юу?
Аа.
Судалгаа нь өөрөө юм баг чинь бид нэг одоо юу нөгөө эрдэмтэд нотолч яа гэдэг шиг тэр эрдэмтэд тэр одоо бүр мэдлэгэн ч байхгүй болно гэсэн үг. Тэгэхээр хинч энийг асуудал гэж хүлэн зөвшөөрөхгүй хэрэв асуудал гэж харахгүй учраас энийг засах гэж оролдохгүй байхгүй юу та?
Аа.
Ингээд бид үргэлж энэ тойрогт үлддэг.
Аа.
Тэгээ яг 1960 оноос эхлээд нөгөө феминизмын сэргэн мандалтай ачаар эмэгтэйчүүд гэртээ үнгүй үйж байгаа тэр үл үзэгдэх хөдөлмөрийг бол хий болсон биш шүү гэд. Энэ хөдөлмөр энэ бол хөдөлмөр шүү гэд үнэлдэг болсон. Тий. Тэгээ дараа нүүб эмэгтэйчүүдийн үнгүй хөдөлмөр буюу гэрийн ажлыг хөгжлийн хөтөлбөрийн 95 оны тайланд 11 тэрбум доллараар үнэлсэн байдаг дэлхийд даяарх энэ үнэгүй хөтөлмөр. Хэрвээ энэ эмэгтэйчүүдийн гэр орондо хийж байгаа хөтөлмөрийг цалингаар үнэлэх юм бол 11 мянган тэрбум доллар гэж үнэлсэн тогтоосон байхгүй юу? Тэр статистик аргаар. Дэлхийн нийт бүтээмж өөрөө биш үү? 23 мянган тэрбум доллар байдаг.
Мм.
Одоо 95 онд байсан. Тэнгүүд энийг тэн хагас нөх нь шүү 11 мянган тэрбум доллар гэхээр. Тэгэхээр энэ факт өөрөө эмгтээчүүд хүн төрөлхтний хувьд хичнээн их хувь нэмэр харуулдаг болж байгааг харуулж байгаа байхгүй юу?
Аа. Гэхдээ манайд ч юм бол талентэй ээжийн сарын 50 мянган төгрөг гэдэг ааш.
Тэгэхээр ээж гэдэг нь нэг юмнаас сонсчихсан хөөрхөн тийм аа цалинтай ээж гэж байдığım байнгэ сонсчихсан. Тэгээ яг deep ороогүй, deep санаатай ярилцаагүй. Тийм хөөрхөн хөнгөн. За 50 мянга бол цалинтай ээж юм байна гэж ойлгочихсон биз хөөрхөн.
Тийм. Яа. Заахан. Энэ тогтолцоо бас сайн юм а те.
Тогтолцоо илтгэж шүү юм шиг болгочих. Хүмүүс өөрсдөө дандаа эрэх мэдлүүд болохоор хүмүүс өөрөө өөрсдөө эрэх мэдлээс үгүй. Хүнэсчгүй л бол өөрийнх биш гэж бодчихгүй л бол тэр тогтолцоог бол өөрчилж чадна л да.
Аа.
Энэ л одоо нэг найдвар гэдэг юм хэвчүүдийг одоо ингээд эмгтээчүүдийг өөдөлтөх нь би мах гэдэг дэмжүүлж аюу их ашигладаг.
Ашигладаг аа.
Тийм.
Ааха.
Жишээлбэл одоо эмгтээ хүний хамгийн сул талыг хүүхэд төрүүлэх чадвар энэ болгоод гэдэг үгхгүй юу?
Ааха.
Энэ тогтолцоо чинь.
Ааха.
Энд чинь ахиад л одоо нөгөө өөрөх хүсөө хүнээс юм эрх мэдлүү болгож байгаатай холбоотой. Яг гэвэл одоо энэ феминизмд маш чухал өөрөөр хэлбэл эмэгтэй хүн яг энэ 20-р зуунд хамгийн тэгш ихтэй сайн сайхан байдалд хүрэх чадчихж байгаа байхгүй юу?
Аа.
Тэрнээс өмнө бол маш хүнд байсан. Тэгээ үүнд юу тусалсан гэхээр хоёр юм тусалсан. Нэгдүгээр нь бол жирэмслэлээс хамгаалах юм. Хоёрдугаарт шашнаас салсан буюу одоо онлын хэлээр секуляризац гэж хэлдэг одоо төртөө болж байгаа үйл явдал. Энэ хоёр чинь эмгтэй хүнийг эрэгтэй хүнтэй ингэж тэгш ихтэй болсон өнөөдрийн нийгмийн бүтээхэд маш гол хоёр нөлөөтэй байхгүй юу?
Тэгээ
яг тэр эмгтээчүүд тэгээ жирэмслэлээс хамгаалах юм бэлтгэмэл эсвэл бэлгэлч гэдэг юм уу 100 жилийн өмнө бол бэлгэвч бүх нийтийнх байгаагүй. Тэгэхээр энэ жирэмсэн болตก энэ механизмдээ нүнслээд эмгтээ үнийг дандаа даралдаг байсан. Энэ нь одоо сул тал нь болчдаг гэсэн үг. Яагаад орчин үед хэрвээ жил статистикуд харвал өнөөдөр хятадд өмнөд солонгост японд Лот дикийн орнуудад салалт нь аюу ихсээд байгаа юм.
За за. Аха.
Өмнөх байсан цаг үеэсээ илүү ихсээд байгаа юм. Монголч гэсэн ихсээд байгаа, ганзаарч байгаа юу?
Тий, анзаарч байгаа. Ер нь миний эргэн тойронд маш их салж байгаа.
Тий. Энэ бүхэн нэг талаараа эмхтэй хүний эрх мэдлэлжилттэй холбоотой.
Аха.
Тий, эмхтэй хүн эрх мэдлэлжиж чадж байгааг нэг илрэл гэж одоо сайн талаар үзэх боломжтой байхгүй юу? Уламжлалт нийгэмд салалт төдийлөн байдаггүй ерөөсөө.
Тийм.
Ялангуяа шашны шашин нь одоо төрөө атгцсан тийм улсууд биш үү? Ялангуяа муслимууд нь ч гэдэг юм уу. Энд бол юу салах гэдэг бол эмхтэй хүний юмш. Оролт цаагүй салах тийм ирэхгүй мэт ийм саял гүн болвол эсэргээрээ тийм ад ноддик орнууд ягаад ингэж их салаад байна гэхээр эмхтэй хүмүүс нь одоо энэ чинь хүний эсрэг үзэгдэл л бохгүй нэг талаараа ирэх мэдлж байгаа гэдэг чинь өөрөө өөрийнхөө ирээдүй өөрөө өөрийнхөө амьдралыг өөрөө өөрийнхөө гарт авч чадчих юм гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бүхэн дандаа энэ феминизм гэх юм уу энэ тэгшлийн төлөө зүтгэсэн хүмүүсийн ач хавья үйл ажиллагаанууд байдаг. Тэгээ өмнө нь одоо жишээ нь эмэгтэй хүн ээж болох гэдэг нь тэр эмэгтэй өөрсдийнх нь мэдлэлт биш байсан байгаа байхгүй юу?
Тийм.
Жирэмслэлээ хамгаалах юм юм байгаагүй үед. Тэгэл жирэмслэлээ богцлуулаа одоо тэгэл тэр бүхтэй насаараа хашаан тохолдог ч юм уу. Бүр урагшаа явуул тэр гэрлэлтийн тэр чинь дандаа эдийн засгийн хөйсэн.
Ингээд
охноо өгөн тэмтээ суулган ингэн гэдэг чинь дандаа тэр газрын аван тэр овогтой нийлнэ гэсэн юм улс төрийн эдийн засгийн хөйсэн байхгүй юу гэрлэлтүүд.
Аа.
Тэрнээс нэг л их гоё хайр сэтгэлээрээ тэм үжин бүтдүүж аяар уучраад суучаагүй шүү дээ.
Аа.
Биш юм аа тэг чадлуулаад байгаа шээ нэг л хай тэ хонин бэлчээл донд нэг нэгээр хараад дурлаач жоох шээ юу вэ тэр шиг бодлоо юм байхгүй
шээ
тэгэхээр чи өмнө нь зөвхөн Монгол хэлгүй бүх нийгэмд тийм байсан байхгүй да. Тэгээд хэрвээ хүүхэдтэй болох чадамжгүй эмэгтэй байвал түүнийг суваа юм гэж ад үздэг байсан.
Йоо аа сонсож ирсэн юм.
Суваа гэдэг чинь мал дээр хэргэлдэг малчин хардгийн үг байхгүй юу?
Аа.
Төлөл чаддаг уу? Ижил өнжиж байгаа малыг, гүг, ханийг суваа мал гэдэг. Тэгэхээр хэрвээ чи жигэнсэл чаддаг уу эмэгтэй хэрвээ байвал. Хэрвээ чи хүүхэд гадуурлах чадваргүй тутцсан одоо хорвоо шиг байгаа биш үү? Аа. Байвал чимаг цовай ингэж ад үздэг. Тэр ч бүхэл бүр шүтгэл шүглсэн нууяр ад сэтгэр гэж үздэг байсан.
Ааха.
Хамгийн гол нь энэ зөвхөн Монголд биш бүр
дэлхийд.
Бүр дэлхийд даяар Азад, бүр Хятад тийм байсан.
Ааха.
Африк, Латин Америкт тийм харгас үзэл байсан. Хэрэв хүүхэд төрүүлж чаддгүй байсан бол шүтгэл шүглсэн юм гэж.
Ааха.
Нэг сайн зүйл яажгүй.
За.
Эрэгтэйчүүдийн ойрхол тархсан Бариуя гэдэг бүлэг байна. Энэ нь одоогийнхоор шин гівнэ оксадны бүлэг байхгүй юу?
За.
Энэ Бариуя бүлгийн хүмүүс донд эмэгтэйчүүдийн хөхнөөс гарч байгаа сүү вэ штэ. Энэ сүүг өөрсдийнх нь бүтээгдэхүүн биш харин эр бэлгийн хувирал урсж байна гэж үздэг. Ти
ё
эмхтэй хүний сүг өрийн шингэний эсийн дайвар бүтээгдэхүүн гэж үздэг байхгүй юу? Ти оо энэгээр юу хэлж ин гэхээр ямар код вэ гэхээр өөр удмаа үлдээх гэдэг чинь эрчүүд эзэмшдэг хүч шүү, эрх мэдл шүү гэж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас эрэгтэй одоо чи ингээд боддог гэтэл эрэгтэй нь үнэхээр үргүдэлтэй байв л яах вэ? Эмэгтэй нь асуудалгүй заяа. Эмэгтэй нь ямар ч асуудалгүй. Гэтэл эрэгтэй нь хүүхэдтэй болох боломжгүй. Ийм ойлголт юусэн байдаггүй байсан өмнө. Энэ бол зөвхөн эмэгтэй л асуудал, эмэгтэйгийнх нь савн тогтдоггүй юм байна, эсвэл өмнөх амьдралынх нь үүлийн үүр юм байна, өмнөх амьдралтаа нүгэл үлдсэн байна гэдэг юм ингээд тайлбарлаж өгчдөг.
Тэгээд тэр өргүүдлийн тогтоох боломж байгаагүй бах тий.
Тэгэхээр энэ нөгөө жинслэх хамгаалах юм яагаад авалсан гэдэг байгаа чинь би цаад утгаараа шинжлэх ухаан авалсан гэдэг байгаа юм.
Тий,
шинжлэх ухаан бид нарыг үдээтэй та болгочихсон гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд энэ шинэ гэмнээ бэрвиан үтэр үрийн шинэ эсвэл Монголын суваа аймгийн төр гэсэн ойлголтууд дандаа ингэж хүнийг бие махбодын төлөөлөмжөөрөл нөгөө байгалийнх нь өөдлөөр үндэслээд захирагдах байдлыг коучлаад байгаа аргууд гэсэн үг. Маш сонирхолтой.
Маш сонирхолтой. Сая болохоор нөгөө нэг тий ажилтурын үеийн одоо тэр нөгөө юу эсвэл сургууль тий. Тэр ерөнхийдөө бол нөгөө Европын түүх төр тулгуурлаж ирсэн сая.
Тий штэ.
Гэхдээ ер нь хүмүүс нэг ялгаагүй бах тий.
Монголч 20 дугаар зуунаас.
20 дугаар зуунаас аха.
Бараг 200 жил хацард юм аа.
Аа окей.
Яг хоёр нөгөө социализмын ачаад Амны хацлагдаагүй 100 жил хацлагдаал шүү сургуультай болсон. Бүх нийтийн сургууль нэрч байгаа шүү. Тэрнээс өмнө хөрхийн сургууль гэдэг нэг зөвхөн ламнарт зааж маадаг байсан.
Ахаа.
Эсвэл 80-ийн хүүхдэд сургуульд явдаг байсан. Тэгээ би яг сургууль гэдэг бүх нийтийн тэг хүн болгон сургууль юм шүү. Одоогийн сургуулийг л өгдөг шүү. Энэ бол л тэгсэн.
Тэгвэл яг нөгөө нэг дээр үед тэ яадаг байсан. Хүүхэн талаас ойлаа ярив тэ.
Одоо феминизмын хамгийн том гэж би хувьдаа үнэлдэг миний хайртай Францын Симон де Бовуар.
За.
Нөгөө хүйстэн хоёрдогч хүйстэн гэдэг ном бичсэн шүү дээ. Тэрэнд нэлээ яг энэ санаатай гүн ярилцсан байхгүй юу? Өөрөлдөл бүр нэлийн гүн орсон бүр түүх рүү бүр хэдэн мянган жилийн өмнө хүйнэгдлийн үеэс эхэлсэн байдаг. Бараг мянга үедтэй нэлийн зузаан ном байдаг. Тэгээд яг энэ одоо бараг энэ буварыг товчлоож гэдэг юм уу? Энэ түүхээс нахуулаад тэр өнөөдөр үсэл тэр авччихвэл ерөнхийдөө нэг 5 үе шат байгаа.
За
хамгийн анхны үе шат нь бол хүйнэгдэл шүү дээ. Бүү хамгийн анхны Энд бол эхлээд нөгөө хоригдл байдаггүй нөөцинтерийг хайж амьд явдаг байсан тийм. Тэгэхээр ингээд хөдөлмөдлөх хэрэгтэй байсан. Тэгээд антропологчид энийг энэ үеийн юу гэж үзэн гэхээр эрэгтэй хүмүүсийн хоёрын дунд ялгуурлан дурхалт байгаагүй гэж үзсэн тогтоосон.
За.
Ихэнх хүмүүс бол төхөний нэг юм чи аимшигтэй тийм. Бараг л эмэгтэйчүүд зовжсэн багтаа гэж боддог байж магадгүй. Гэтэл үгүй, өстө тэгш хэрэгтэй байсан.
За.
Энэ үед. За тэгээд гэсэн ч мэдээж яг хуулмэл хүн чинь амар юм байна шүү дээ. Тэрний үг гэхээр эмэгтэйчүүд нөгөө нөхөн үлчэхүү биднээс эмэгтэйчүүдийг хулгайлаад байдаг гэсэн туршлагатай гэж үздэг.
А за.
Тэгээд энэ үедээс хэрвээ грекийн болоод тусад анхны соёлын үйлчлүүдийн домгуудыг авч үзвэл тэнд маш их эмгтэй бурхтууд байдаг. Энэ нь юу гэлж юм ихээр эмгтэй хүний нийгэм дэх үрийг бүлээн зөвшөөрч байсан гэдэж гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд ингээд яг хөдөлмөрийн янз бүрийн хуваагдлууд ингээд үүсч эхэлж байгаа. Эмгтэйчүүд нь газар хаалдаг, вар хийдэг, нэх юм нэхдэг ч гэдэм юм. Эрэгтэйчүүд нь анж авдаг малдаг гэх тээ. Тэгэл нэг юм ялхаа амт ингээд явжсэн. За ингээд дараа нь боолын нийгэм эхэлж байгаа шүү дээ.
За.
Боолын нийгэмд бол ингээд нөгөө бүтээмж, нөөц энэ төр багаж хэрэгслийн төр чинь хөгжүүлсээр байгаа илүүдэл үйлдвэрлэлд хүрчихсэн. Одоо үүний үр дүнд тэр илүүдлийг зарим хүмүүс өөрийнхөө өмч гэж үзэж байсан.
За.
Тэр илүү гарцсан өмчийг. Энэ бол минийх гэд. Тэгээ тэрийг улмал нэмэгдүүлэхийг хүссэн. Ингээд нийгмийн дохрог бий болсон байхгүй юу?
Ааха.
Ингээд болч ерөнхийдөө 3500 мянган юм уу хөгжсөн гэж үздэг. Тэгэхээр яаж тэгэхээр ихэд өглөө дараад тэг ав түмний түмний хоригдлал болгоод авчиж байгаа шүү дээ ялгдсан хүмүүсийн. Ингээд нэг талаараа бололж байгаа. Нөгөө талаараа төлөвдөөгүй өөр улсын өөр үүнийг шаардах байдлаар одоо бололцож байгаа.
Яа, наа тийм. Тэр хүн амар сонсогдоод байна гэхгүй. Улсын өөр тий. Ахаа.
Би улсын. Ингээд дайн мөнгө хоёр чинь болчлыг бий болгосон байхгүй юу?
За.
Тэг. Тэгээд эмгтээчүүдийн үед яасан гэхээр ерөнхийдөө эмгтэх хүнийг хүүхэд гаргагч машин буюу үйлдвэрлэгч гэж үзэж эхэлсэн. Нөгөө өмч үүсгэнтэй холбоотойгоор. Ингээд эмгтээчүүдийг баг үйлдвэрлэл хүүхэд үйлдвэрлэгч гэж харна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэд нэр одоо зүхтэж болохгүй зүхтаасан үдчлээд бушуухан шиг хулгайлыг гэсэн юм яс тогтож эхэлсэн. Энэ нь тогтлох хэсгийг үүсгэсэн. Тэг. Ингээ эмгтэй үнийг сольж мэлдэг болчихсон. Газар нутгаар мөнгө төгөлгөөр тийм ид барагаас ч юм.
Үний 8 авь штий. Бараг л.
Тий. Тэгээд дараа одоо нөгөө өгнө хайлаа гэсэн штий. Гэрлэлт энэ төргээд. Хэрвээ илүү хурц шууд хэлвэл эмгтэй хүнийг ингэж үйлдвэрлэгч метр үздэг болсноор энийгсэндэ эмгтэй хүнийг умаа гэж үздэг болж байгаа гэсэн үг. Умаа гэж үзэж ийн гэдэг нь эмгтэй хүн хүүхэд төрүүлэх нь маш чухал болчихж байгаа юм. Одоо ингэж яг сайхан уусгаад ойлгож чи би ингээ өмчтэй болж эхэллээ энэ үед мөн үү? Тэгээ өмчтэй болоод гэсэн чинь тэр өмчөө хамгаалахын тулд энэ төр ингээд эрэх мэдлүүд үүсгэж эхэллээ. За одоо тэр хоригдлуулсан мөнгө төгрөг өмчөө хүүхэдтэй өгмөр боллоо. Мөн үү? Ингээ хүүхэд чухал болчихсон байхгүй юу?
Тий.
Ингээд тэр хүүхэд нь эрэгтэй байх хэвээр. Мөнөө нэг сайн мэдж байгаа шүү дээ.
Мэдж байгаа.
Тэгэл эрэгтэй хүүхэд хэрвээ төрүүлж чадахгүй байвал тэр эмэгтэй бол ер нь маш онцгүй. Тийм. Аль болох олон эрэгтэй төрүүлж байвал чи яста дархан бэр болтлаа явна. Тэгэл яста чи эрэгтэй төрүүлээ л яста хамгийн сайн умайл гэсэн үг шүү дээ энэ чинь. Яа. Тэрийг л гоё хэлээд байгаа болохоос биш. Тэгэхээр ингэж галх боломтгийг гэрхтээ хүүхэдтэй залгуулсан ч гэх шиг эмгтэй хүн хин нэг дагаад явчтай юм ч гэх шиг мөн үү? Одоо ингэж энэ соёлууд чинь нийгмийн даяар үүсч эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэг. За ингэж дараа нь одоо феодалын нийгэм 3 дахь нийгэм бол.
За феодалын нийгэм.
Феодалтын хоёлоо нөгөө нэлээд ялсан аман зохиол тий нөгөө Чингис хаан хилцүүг тэгээс нөгөө хурдан мөрнийхэн юу гэдэг вэ яадаг вэ тий? Хайлаа ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр ерөөхдөө бол эмгтэй хүний төрүүлэх хүчин гэж үздэг хэвээрэлсэн л та энэ нийгэмд. Тий. Тэгээд цаг хугацааны явцад өнгөрөх тусам эмгтэйчүүд гэрээ ажилдаа мэрэгшсэн үхий. Тий. Мэдгэшхийн зэрэг одоо мэрэгч хэрэг чи жоохон easy болчихж байгаа шүү дээ. Өөр
нэг юм шүү дээ.
Тий. Оо гэрээ ажилч ямар ч асуудал биш болчихлоо шүү дээ одоо. Тэгэхээр одоо эмгэгтэй ч жоохон бас өд мөтелтэй баймаар байна.
За.
Тэгээд өрхийн үйлдвэрлэл хийж эхэлсэн эмгэгтэй ч. Ингээд гэрийн ажлын зэрэгцээ ажилтнууд хийж эхэлж байгаа юм. Тэр өдхий үйлчлэл надаа юу даар үлээ чи юу ий тийм дээл хутсан нь тий тэрийг зөвхөн өрхийн хувьд биш бүр өөр хүмүүст худалдах зэрэгтэйгаа ингэ хийж эхлээд
арилжаа 8-аар тэлсэн байна тий.
Тэнгүүдлээ эмхтэй Монгол малчин болол ер нь дэндүү завгүй өглөө үед тош сүү сайлаа авахас эхлээл үдшийн бүрийн алтал бүрийн бүхэс хэлэхгүй ажиллаж байгаа шүү дээ.
Тий.
Хүнд ер нь малчин амьдрал бол маш хүнд биднэл 100 очичаал яваастай хөдөө ийм гоё малтай жаргацсан уулш шүү гэж ууж идчихэж байгаа явчихж байгаа шүү дээ. Тэрнээс ялвал өвөл мөвөл юу вэ гэчихэж байна.
Бори бүхэс хэлвэ ажиллаа шүү дээ.
Аа шүү дээ. Тэгэхээр феодалын нийгмийг бид нэр них гоё байсан юм шиг яриадэд байхгүй юу? Эсвэл Чингис хааны үед амар амгалан байсан шиг гэж хаш.
Тэр бол баг утга уран зохиолоор л өөртөө уйруулдаг байсан баг та.
Харин тийм Чингис хааны үед тэр алтуургийнхан л амар амгалан байсан баг.
Тийм.
Хаадууд, ноёдууд, язгууртнууд шиг тийм үү. Гэт нийгэм тэр хац арт бүхэл бүтэн нийгэм тэр арт дэргэд бол амар хэцүү шүү дээ. Тийм. Шичэн феодал бол тийм гэдэг бид ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь феодалын дараа бол уг нь капитализм одоо нэг ажилд үрчилж байгаа шиг ирэх хэвээр юм. Хамгийн хувьд бол таван нийгмийн шатлалын хувьд бол тийм. Тэгэхээр энэ бол уг нь барууны нэг ертөнцийн нөлөө холбоотой. Тэгтээ монголчуудад нэг их хамаагүй. Тийм. Аа тэгтээ гол зарчим нь ороод ирсэн.
За, одоо юу? Ерөн дээр юу дүү?
Тий, одоо.
Аа, за.
Тэр нь бол одоо каталист төгжлөл бол нөгөө масс үйлдвэрлэлийг бий болгочихж байгаа шүү дээ, тий?
Тий.
Тэнгүүд нөгөө өрхийн үйлдвэрлэл чинь ямарч хэрэггүй болчихж байгаа байхгүй, хэрэгцээгүй.
Аа.
Тий. Тэгээ яг нэг өөрийнхөө юу нэг өмнө нь бол нэг гол хэрэг эдийн засгийн гол хүчнүүдийн нэг байсан өрхийн юм тэр үйлдэл бол одоо бол нэг тэр хүн ба тэр өрх бараг өөр өөрийгөө хангана гэхээс нэг энэ сектори тэр хийгээд хийгээгүй нийгэм юмш ялгаагүй болчгүй болж байгаа юм. А тухайн үед бол за тэр ихч тийм үү дэлжийн ихчл дээл хийхгүй бол хэвээр манаа сумынхан баллалтлаа. Тэгээ одоо л дэлжийн ихчдэл хийсэйгээгүй юм шиг асуудалгүй. Үнэ. Тэгэхээр ингээд ийм худалдааны зөвлөлтөөр ингээд солилцох бараг ингээд үйлдвэрлэдэггүй учраас тэр гэрийн хөдөлмөрийн хөдөлмөрч үн цэнэ алдаад. Тэгээд нийгэмд зайлшгүй шаслахтай гэж үзгээ ингээд болчихж байгаа юм. Тэгээд ер нь гэрийн хөдөлмөр буцаад амир үн цэнэг болчихсон. Тэгээд энэ нь цаашдаа юунд нөлөөлсөн гэхээр эмэгтэйчүүд бараг л тохирдог ажил их тэр одоо юу гэдэг нь цэвэрлэх, асарх, багшлах энэ төр иймэрхүү мэрэгчлүүдэд нөлөөлсөн тэр үн цэнэг үйдэл нь. Ингээд тийм учраас багш, цэвэрлэгч, асарч ягаад одоо монголчууд ингээд хамгийн мяа, хамгийн цалин багтай ажил гэд бодонгууд цэвэрлэгч гэж санаанд ордтой.
Тийм шүү
дээ. Тэгэхээр эн чинь энэ капитализм ингэж гендерээс гаралтай байхгүй юу? Энэ мэрэгчлийн үнгүүдэл гэдэг чинь энэ цэвэрлэгч гэсэн бидний бодол яг чиний цэвэр бодол биш вэ гэж хайлаа хэлсэн шүү дээ. Чи нийгмийн буюу капитализмын гендерээс гаралтай байхгүй юу? Ягаад дарга гэхээр бид нэр зангиа гэж ойлгохгүй эрэгтэй хүн гэж ойлгохгүй?
Оо ярьт.
Эмэгтэй хүн гэхээр нарийн бичиг нэрэг гэсэн ойлголт. Тийм. Нарийн бичиг гэхээр нэг эрэгтэй хүн биш үү? Эмэгтэй нэг юу бүү хүмүүс нэг нэштэй тий.
Тийм.
Тэрийн.
Тэ тахилтаа жоохон ноттой гэж.
Ингээд хамгийн сүүл рүү бид очиж чинь 20 дугаар зуунд очирно. Тэгээд түрүүн нэг дулцсан бид маш их одоо л нэг бий тавирна л да. Сайхан 20 дугаар зуунаас л нэг сайхан болж эхэлсэн шүү бид нар чинь. Маш сайхан нийгэм дуган амьдарч байгаа юм. Тийм бүх юм сайхан бэлэн болчихсон шүү. Одоо ер нь энэ нийгэмд хүн өөдөө өөрийгөө алдахгүй авч явах асуудал болчихсон. нэг юм шүү.
Энэ л тэ маш амттай сэдвтэй өөрийгөө алдахгүй байх гэдэг.
Энэ л бидний хамгийн гол челленж болчиход байгаа юм яг энэ цаг үе. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд үйлдвэрүүд дараа нь офисуудад ингээд олноор оншиж ирсэн нь энэ чөлөөлөгдөх одоо emancipation гэдэг байгаа нөгөө тэр баг гинжнүүдээс салж байгаа нөхцөл болж байгаа юм. Гэхдээ хамгийн гол ялгаа нь нэх гоё офист орж ирсэн гэв биш. Хөдөлмөрийн хөвөлтэй болсон гэсэн үг байхгүй юу? Нөгөө үйлдвэрт бол хөдөлмөрийн үйл байсангүй шүү дээ. 16 цаг ажиллаулж мэлжлүүлсэн л тээ. Өө юм болж байсан. Тэгээд Мартин 8-ын интерс ч үүссэн байхгүй юу? Тэг. Мартин 8-ын чи Америкийн социалист нам Мартин 8-ыг тухайн өдөр хөдөлмөрийн ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулах гэж том хөдөлгөөн жагсаал хийж тэгээд тэрийг амжилттай болгоод тэмдэглэдэг болсон. Тэгээд Мартин 8 болсон шүү дээ. Тэгээд багыг
мэдгүй.
Манайх тэгээ уг нь эний чинь энэ өдрийг Нүбэс дэлхийн даяараа тэмдэглэе гэж албан ёсоор батлаад 1971 онд заяо нэлээд хожимтэйж батлсан. Гэтэл монголчууд Нүбийг ингэж батлахаас өмнө мат тэмдэглэдэг байсан. Тийм бүр монголчууд чинь Нүбэс төрүүлж алхдаг байсан шүү. Тэгэхээр монголын эмэгтэйчүүд ерөнхийдөө маш азтай. Бид нэр эмэгтэйчүүд тийм амир феодал байжгаад тийм амир манжин яс иста богдын төрийн дормор тийм нөгөө шашнаар толхойлцсон чичээр эмэгтэйчүүд эсрэг штэ. Шашин бол тэрнээс яг богд биш л те. Бас яг Чингис хаан биш зүгээр тэр системүүд гэсэн үг. Тухайн системүүд дандаа эмэгтэйний эсрэг. Гэтэл бид өнөөдрийн ийм хурдацтайгаар ингээд тэнцэж ирнэ гэдэг бол ахамшигтай л хэвгүй юу?
Вау.
Тий. Тэгэхээр дэлхийн даяараа 1940-50 оноос олвол ингээд феминизм маш их хөдөлгөөнүүд хийж үдээ зэрэгт алал ингээд хүмүүдлэхтэй дэлхийсэн ингээд эрэгж байгаа. Тий, эмэгтэйчүүд санал өгдөг боллоо, анх удаа сонгууль өгдөг боллоо, нийт төвшдөг боллоо. Бэлгэд эмэгтэй хүний цалин хамгийн анх удаа бэлэг болсод эрэгтэй хүнийхтэй тэнцвэрлэлсэн байхгүй юу? Тэгээд 1970-ад оноос бүр ахиз дэвшлүүд үнээс энэ бэлэг болсоос үлгэрлээд гадсан бүх улс орондоо яг тэр байтугай жирэмслээс хамгаалах юм шинжлэх ухааны өр хөндлөлтийг одоо гэмт хэрэг гэж үзэх байлсан. Өмнө нь бол гэмт хэрэг байсан. Ингээд төрсний дараах амралт энтер өгдөг болсон. Амар хүмүүнлэг болсон.
Тийм ээ.
Тэгээ 0-ыг 2 хуваасан маш чухал. Одоо ингээд олон нийтийн газар явж байгаа л одоо л айлхамжтай болчихлоо шүү дээ. Ингээд оо эрэгтэй нь л эмэгтэй нь айл бай. 100 жилийн өмнө 0 2 байгаагүй байхгүй юу? Амралтын газар мазар одоо ингээд ажиллаараа ангихнараа явдаг шүү дээ. Тэнгүүд 2 тустай байшин энтер. Эн чинь өмнө нь тийм юурээсээ байгаагүй юм. Тэгэхээр ингээл тэл ингээл боловсрал эзэмшил мэдрэгчлээ судалцах болсон. Тэгэл эмэгтэйчүүд юм нам өмлөвчний эвлэл гэл нийгмийн өдөх нэмэгдсэн энэ ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр энэ бүхнийг ерөөсөө бид феминист ялалт гэж бол шууд ойлгож болно. Энэ бол өмнөх байдлаасаа дээрдсэн гэсэн үг болохоос ш бас бүх зүйл сайхан болчлоо шүү. Тий хандлаа шүү гэсэн биш.
Мэдээч.
Тий. Өнөөдөр эмэгтэйчүүд энэ тогтолцоонд дарлагдсан хിവэрлэн тий. Хүүхэдтэй бэлэрсэн эмэгтэйчүүд нөхрөөсөө салчихсан хүүхдээ тэжээж байгаа сингл ээжүүд
ганц бие гэж байна.
Ганц бие ээжүүд өдөр нь хүүхдээ харж шөнө нь мөнгө олохоор ажил хийж ингээд амьдарч байгаагийнхаа төлөө тэд ядуу гэж харагдахгүй тулд хүүхдээ тийм үе ядуу айлах биш шүү гэж харагдуулахгүй тулд дундаж анги мэт болоод байгаа юм шиг харагдаж байна. Гэтэл хэдхэн жилийн дараа ингэж их өдөр шингүү ажиллаж байгаа, зүтгэж байгаа тохиолдолд хос тавтараас ахвуулаад өвчнээ үүд болно.
Амьдрал чинь маш бууд.
Энэ бүх зовлон зүйлдлийг хамгийн гол нь төр байтугай мэрэгжлийн судлаач хүртэл олж харахаа болсон. Тийм. Тэгэхээр үндсэндээ аюултай ингээд үнэхээр deep буюу гүн яриа бүр хүүнийг лээ сахуулаад феодализмаар дамжаад тийм үү боолчлон нийгмээс дамжаад капитализмаас дамжаад энэ үсл маш гүн ярьлаа шүү дээ. Тийм. Ингээч л гүн ярихгүй юм бол шууд феминизмт гэдэг нь ерөөс амжилт олохгүй л дээ.
Аха.
Төгөлстэй феминизм буруу ялгана. Машинаас бууж очиод цүнхээрээ шагаад авд юм бэ? Энэ чинь феминизм юм байна гэдэг ойлгоцсон байж цаа чи.
Тийм.
Тэгэхээр ингэж гүн ярьчиж ярихгүй бол бас тийм ч амар биш те.
Тийм. Чин нэгтэл бас л хүн хүндийг харьцаж байгаа. Харилцааны үр дүн байх учраас бас шууд ярьж болохгүй юм да те. Тийм маш гоё deep ярэ явлаа. Миний ойлголт нэг deep ч бас байгаагүй байж байгаа. Тэгэл бүр ингэдэг дагаад хүү нэгтл рүү очиод боол нэг юм очиод явж өглөө. Хоёр цагийн хугацаа нэг тийм энэс одоо юу юм бэ? Надад бол баг юу энэ хоёр цагийн хугацаанд бүр ингэдэг 20 цаг байгаад ч гэдэг хүнтэй ойлголцохгүй тийм өргөн том сэдвийг яг хоёрхан цагт багтаагаад ярьчлаа гэж бодож байна. Тийм тийм бүр дэлхийгээс гараад өөр гаргаас дэлхийг харж байгаа юм шиг мэдрэмж аягүй төрлөө. Гайхшрах, бодох, нэрээ юу вэ гэж бүр ингэ нэг дундуур аягүй тийм боллоо. Тийм тэгэхээр бид нар бас яхахгүй зүгээр л өнөөдөр гинт нэг тийм эмгтэн хүн болоод эрэгтэн хүн болоод төрцөн дөөч биш нийгэм тогтолцоо гэдэг зүйлийг үргэлж судалдаг байгаасаа тий судлаачдын хаяраг бас сонсохоо гэж одоо зөвхөн миний бодол чиний бодол гэдэг төдийхнөр биш илүү гүн гүнзгий бодож эргэцүүлж бас нэг мэрэгчлийн тий өдөр тутмынхаа цагийг гаргаж зориул судалдаг судлаачныхаа одоо тэр судалгааг бас их сонсдог байгаасаа гэж айгу хүсэж байна. Тэгээд энэ гоё яриаг одоо надад тий болон сонсогч нарт сонсгосон ярьсан их шигт хөстөө баярлаа.
Баярлаа. Надад ч гэсэн үнэхээр сайхан байлаа. Аа тэгвэл нэг анх хэлсэн шиг төсөлхөө биелүүлж байгаа учраас цэцлэгээс дамжуулаад.
Аа.
Тий. Тэгээд хоёулаа юу юм энэ бүхнээр эрэгтэй ата ирчүүдийг үзэн ядах асуудал феминизм биш юм байна аа тий. Харин дарлалыг арилгах тухайн асуудал юм байна гэдгийг ярьсан тэгж хүмүүс ойлгосон байгаасаа гэж найж чинь тий. Бол нөгөө буруу ойлгох гээд байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр эрэгтэй хүн ч гэсэн маш гоё чанаруудтай гайхамшигтай би бол эрэгтэй хүн дас үнэхээр хайртай эрэгтэй хүмүүс өөрийнхөө амнаас ч илүү эмхтэйгээ хамгаалж хайрладаг тийм гоё чанарууд гаргадаг. Эрэгтэй хүмүүс өөрийнх нь амьс цаадсан байсан ч гэсэн эмхтэйтэй шал хэрэггүй 100 сарны хүртэл амж өгдөг л байхгүй юу?
Тийм яг үнэ.
Тэгэхээр аялынгийнхэн санаа бол эмхтэйчүүдгүүгээр эрчүүд олшин тогтнож чадахгүй тий? А бас эсэргээрээ эрэгтэй хүмүүсгүйгээс ч гэсэн эмэгтэйчүүд өөрсдөө олчихсон тогтон чадахгүй.
Яг үнэ.
А эрэгтэй хүний чаддгүйг эмэгтэй хүн чаддаг. А эмэгтэй хүний чаддгүйгээс эрэгтэй хүн чаддаг. Тэгэхээр ингэжл нэг нэгнээ хайрладаг тий нэгнээ дарддаг ноёрдаг биш. Нэг нэгнээ харин ургуулсан, гэрэлтүүлсэн ийм хамтын амьдрал ийм хамтын амьдралаа сайжруулцгаая гэж энэ бүх гүн яриаг хэлээ.
Тийм нэг нэг гоё хүмүүсээр харилцгаая.